Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC London, Uzbekistan, Tacikistan.
Barat Asura, bugün bu kosa doldu.
Amerika Avazı, Radyo.
Hey, tohtelere, biz ham gapirsak bo'ladi mı?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlinega xush kelibsiz. Hoziroq faqatgina tinglaydigan emas, siz uchun gaplashadigan vaqt bo'lgan Ozodlik onlinega qo'shilish uchun Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring. YouTube, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Google Hangout hammasidan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bu jonli suhbatimizni tinglab, unda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Lola Karimova Tillayevaning o'z oilasidan, birinchi oiladan masofalashgani siri nimada? Ozodlik onlinening bugungi sonida siz bilan birgalikda shu va boshqa savollarga birgalikda javob izlaymiz.
O'zi bugungi Ozodlik onlin dasturi mavzusini tinglovchilarimiz berishdi. Hali o'zimiz mavzuni e'lon qilmasimizdan turib, biz o'rnimizga ijtimoiy tarmoqlarda biz o'rnimizga mavzuni yozib, tarqatib yuborishgan ekan. Hali Ozodlik rasman mavzuni e'lon qilmagan holat. Ya'ni balkim kelajakda shunday holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar.
Ozodlik onlayn boshlovchilarini fikrini o'qiydigan
har qanday mavzuni iloji boricha Ozodlikning rasmiy saytidan olishingiz yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Bizni shu kungacha ko'p paxta terimiga mehrimiz tushdi. Shaxsan meni paxta terimligi bor. Endi bormoqchi edim, hattoki o'xshamayapti, hech viza berishmayapti. Mana endi Lola Tillayevaga BBC ga intervyu bergandan keyin alohida bir mehr bilan
ishqiz tushdi.
Unga Lola Tillayeva degan juda yarashar ekan o'zi familiya, ya'ni hamma familiya bo'lmaydi-ku shunaqa Tillayeva, ya'ni haqiqatan tilla bilan bog'liq. Va balkim o'chisvasi ham Brilliantovna deb qo'ysa hozir undan ham menimcha yaxshiroq chiqadi.
Shu paytgacha Ozodlik onlayn umuman Ozodlikni nigohida qolgan ommaviy axborot vositalari kabi opasi ko'proq dominantlik qilar edi. Mana bugundan boshlab Alisher Siddiqni ishqi Tillayevaga tushibdi.
Ko'ramiz, materiallar ko'p, aziz tinglovchilar, agar materiallarimizning deylik 5%ini sizga bera olganimizda edi, ancha bo'lardi, lekin afsuski hamma narsani jurnalistik surishtiruv qilib bo'lganimizdan keyin sizlarga taqdim qila olamiz, lekin umuman ochiq manbalarda ham, yopiq manbalarda ham juda materiallar ko'p, ya'ni shuning uchun sabr qilasizlar, hali hammasi oldinda. Demak, bugungi Ozodlik onlayn uchun qiziqtirgan bizni savollar. Lola Karimova Tillayevaning, shu Tillayeva deb o'qisa mazza qilaveraman. Lola Tillayevaning jamoatchilikdan mutlaq sir tutib kelinayotgan birinchi oila ichidagi ixtilofga oid iqrori, uning o'z otasi va opasiga qarshi isyonimi?
Isyon degan so'z ham chiroyli.
Judayam. Opa singil o'rtasida 12 yildan beri hech qanday aloqa yo'qligi haqidagi bayonotning Gulnora Karimova Shvetsariya, Shvetsiya, Fransiya va Latviyada korrupsiya va katta miqdorda pul yuvishda gumonlanayotgan bir paytda e'lon etilishi tasodifmi?
Bu va boshqa savollar bugungi Ozodlik onlayn davomida mulohaza yuritishimizga turtki beradi. Ayni shu savollar orasida Lola Karimova Tillayevaning BBC O'zbek xizmati orqali ochiqlagan bu gaplar o'zi kimga mo'ljallangan? Qaysi auditoriyaga? O'zbekiston ichkarisigami yoki tashqarisigami degan savol ham bor. Ayni paytda Lola Karimova Tillayevaning bu chiqishi ota va opa uchun kutilmagan yangilik bo'ldi deb o'ylaysizmi yoki bu har ikkalasi bilan kelishib qo'yilayotgan oilaviy qadammi?
Yana bir bor eslatamiz, dasturimizni jonli efirda, jonli onlayn tarzda, demak, bizning saytimizdan eshitishingiz mumkin. Mobil telefonlarga, telefonlar foydalanuvchilari uchun juda qulay, ayniqsa Samsung Galaxy yoki iPhone demek foydalanuvchilari uchun TuneIn Radio degan ilovani yuklab olsangiz, Ozodlik radiosi deb qidirsangiz topasiz. Shuningdek dasturimiz Facebookda jonli efirda va Odnoklassniki demak saytimizda va tabiiyki YouTube portalimizda, bizning YouTube sahifamizda bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype bugungi jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l Ozod Skype barobarida Ozodlik onlayn ham siz uchun ochiq. Marhamat, hozirgi daqiqalardan boshlab suhbatimizda bevosita ishtirok etish uchun qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Ayni paytda bugungi suhbatimiz mehmonlariga savollar bilan murojaat qilish imkonidan ham foydalanishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mehmonlari esa Siropgina, ko'stekmasin Alisher, mavzuni dolzarbligi, qiziqligi bois bo'lsa kerak. Bugungi suhbatimiz boshida demak mehmonlarimizdan ikkitasi bilan tanishtirsam, ulardan biri O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq diplomati, mustaqil jurnalist va bloger, hozirda Shveytsariyada yashayotgan Alisher Taksanov. Ayni paytda Shveytsariyada yashayotgan yana bir dissident yozuvchimiz, muxolifat faollaridan biri Safar Bekjon. Suhbatimiz demak boshida biz bilan hozir birgalar. Assalomu alaykum Alisher aka, Safar aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Demak, bugungi mavzuyimizni Lola Karimova Tillayevaning o'tgan hafta BBC O'zbek xizmatiga o'sha yozma tarzda yuborgan javoblarida bildirilgan fikrlar asos bo'ldi. Bu intervyudan ikkalovlaringiz ham yaxshi xabardorsizlar. Bilishimcha, Alisher aka, siz mana o'z blogingizda ham unga munosabat bildirdingiz, uning ayrim jihatlariga javob ham qaytardingiz. Avvalambor mana shu intervyuning, mana shu Lola Karimovaning shu paytgacha jamoatchi ko'zidan panada qolishga urinib kelayotgan, xususan ommaviy axborot vositalarida juda ham so'zamonlik qilmay kelayotgan Lola Karimovaning BBC'ga qaysidir savollariga, ularni aytishiga qaraganda savollarning barchasiga javob berilmagan, qaysidir qismiga javob berishi yozma tarzda bo'lsa-da siz uchun kutilmagan hol bo'ldimi? Safar og'a, marhamat, birinchi siz, qisqa qilib, rahmat.
Menimcha kutilmagan bir holat emas bu. Jinoiy ishlardan qochishding, ya'ni pul, oqlangan pulni Tillayevlar nomiga o'tirib olish va Tillayevning mulk sifatida ko'rsatish uchun Shveytsariya prokuraturasining oldida buni hujjat sifatida BBC orqali, u boshqa bitta matbuot emas, to'g'ridan to'g'ri BBC orqali buni isbot qilishga harakat qilinyapti. Chunki men xabardorman, buni 2 yil oldin Tillayevlar oilasiga qarshi, bu yerda Karimovlarga ham qarshi jinoiy ishlar ochilgan. Bu jinoiy ishlarda quloqlash va bütün jinoiy nimalar bor, bu iqtisodiy jinoyatlar.
Safar aka, bu jinoyatlarga hozir qaytamiz. Demak, siz uchun kutilmagan holat bo'lmadi. Alisher aka, siz uchunchi, marhamat.
Ну, я думаю, скорее всего, начиная где-то с 2000-х годов, Узбекистан экспортировал в Швейцарию огромное количество средств, финансовых средств. Я думаю, это золото. Естественно, это осело все на частных счетах семьи Каримов. Для них казалось, Швейцария – это райское место, где можно упрятать все. Но вдруг тут всплыли коррупционные скандалы, и теперь нужно как-то защитить эти средства. И, естественно, они начинают делать информационный такой ход. Отделять Гульнару от Лолы и попробовать через Лолу все-таки сохранить эти активы, а потом, может быть, куда-то их перенаправить в другую сторону.
Алишер, кто это они? Ким на назарда тут я обсуждаю? Улян дегенда.
Ну, говоря они, я имею в виду семью и тех людей, которые обслуживают эту семью. Ну, конечно, это работники спецслужб, это финансисты, которые работают, обеспечивают сокрытие этих ресурсов. Это огромная группа людей, которые связаны, естественно, коррупционными делами, которые просто, может быть, по долгу службы это делают.
Alisher aka, Safar aka, mana Gulnora Karimovaga qarshi Shvetsiyada, Shvetsariyada, Fransiyada, mana Latviyada qandaydir bir gumonlar tug'ilgani, uni o'sha moliyaviy aktivlari ko'chmas mulkiga nisbatan prokuratura tergov idoralari qiziqish ko'rsatayotgani, uylarning muhrlangani, reydlar o'tkazilgani haqida g'arb ommaviy axborot vositalari ham Ozodlik ham yozdi. Bu haqida hatto hujjatli filmlar qilindi. Asosiy diqqat markazida Gulnora Karimovaning o'sha Shvetsariya banklaridagi pullarining qayerdan kelgani yu, bu ko'chmas mulklarning qaysi pullarga sotib olingani edi. Lola Karimova bu jarayonga qachon qo'shildi? Nimagadir bu haqda matbuotda juda ko'p keng yoritilmadi va mana birdaniga ikkalovlaringiz ham aytyapsizlar, Gulnorani, Lolani pullarini manbasini qidirish jarayoni boshlangani uchun Lola o'zini oqlashga o'tdi deyapsizlar. Bu jarayon o'zi qachon boshlandi? Lolaga qarshi
2 yil oldin boshlandi. Mana men bizni Jenevadagi guruhimiz, men bir necha marta buni yozdim matbuot orqali. Bizni guruhimiz advokatlarning ismlarini ham berdim. Bizni guruhimiz 2 yil oldin buni jinoiy ish ekanligini va bu jinoiy ish ochilganligini va prokuraturaning davomi nazoratida ekanligini.
Aynan Lola Karimovaga nisbatanmi?
Davom etyapti.
Aynan Lola Karimova Tillayevaga.
Karimova Tillayevlarga nisbatan.
Nima asosda? Qaysi gumon bilan?
Oilasi bu ya'ni Karimova oilasidagi ma'lum miqdordagi kapitalni o'zlashtiryapti hozir. Ya'ni buni oqlayapti bu yerda.
Safar aka, qaysi asosda? Shvetsariya prokuraturasi qaysi asosda mana shu jinoiy ish ochyapti? Nima degan ayblov, nima degan gumon bilan?
Pul oqlashda ayblashyapti.
Qancha miqdorda pul haqida gap ketyapti? Qancha miqdorda?
Pul oqlashda, pora berish, hatto Jeneva shahar bu yerda buni kantonal munisipalitet deydi, o'sha yerda mol mulklari bilan shug'ullanuvchi, ko'chmas mulk bilan shug'ullanuvchi odamlar hozir qochib ketgan. Qayerga ketgani noma'lum. Buni 2 yildan beri men yozyapman. Bu odamni Shvetsariyadan izlayapti, chunki noqonuniy ravishda mol mulk sotilish olinishiga ruxsatnoma bergan, chunki pulni mablag'ini qayerdan kelganligini tekshirmasdan oldi sotdiga imzo chekib bergan. Bu notariusdan tashqaridagi nazorat organi bor, bu hokimiyatning, davlatning, o'sha davlatning buni javobgar bo'lgan odam, Jeneva shahar mulk va mulkchilik bilan shug'ullanuvchi odam qochib ketgan hozir. Bular bilan aloqada bitta bular emas, bu Qozog'istondagi Nazarboyev oilasi bilan bog'liq, bittaki Almata shahar eski meri bilan bog'liq bo'lgan masalalarda ham u odam ayblanmoqda.
Safar aka, rahmat.
Uchun ham qochgan.
Rahmat. Mana shu yerda men bir qisqagina spravka berib o'tmoqchiman. Mana 2011-yil dekabr oyida Britaniyada chiqadigan Daily Telegraph adashmasam yozyapti. Mana shu Lola Karimovaning Jenevadagi eng qimmat uyni olgani va bu uyni sotgan odam tarixda kuzatilmagan 230%lik daromad qilganini yozib turib, oxirida o'sha siz aytgan Shvetsariyadagi mahalliy tuman rasmiylaridan birini gapini keltiryapti. Demak, bu odamni ismi Jan Muris deb keltirilyapti, o'sha mahalliy rasmiy deyapti. Demak, Karimovning qizi keldi va uyni so'radi, narxini so'radi. Men bu uyni olmoqchiman, narxi qancha dedi. Agar shu paytda biz unga, bu demak Shvetsariya frankida 46 millionga, Amerika dollarida 50 millionga borib qolsa kerak, olinayotgan, taklif qilinayotgan uyini yoniga yana bitta nol qo'shib aytganimizda ham u sotib olar edi. Bular uchun hech qanday pul muammosi yo'qligi shundaygina ko'rinib turar edi, deyapti Shvetsariya mahalliy rasmiysi Britaniya matbuotiga bergan intervyusida va aytyaptiki, o'sha joyda bu pullar qayerdan keldi? Ular qanchalik toza, bizning ko'chmas mulk bozorimizdagi narxlarni favqulodda ko'tarib yuborayotgan bu pullarni manbasi qayerdaligini tekshirib ko'rishimiz kerak, degan gap aytilgan. Bu 2011-yilda. Demak, siz aytayotgan o'sha tekshiruv mana shu davrda boshlangan bo'lsa kerak. Endi Alisher aka, mana Lola Karimova BBC'ga bergan intervyusida, men bu uyni butun Toshkentdagi ko'chmas mulkimni sotib, yana Shvetsariya banklaridan o'sha ipoteka olib sotib oldim, bor yo'q uyim shu, degan javob bilan cheklandi. Shu masalani o'rganib ko'rganmisiz? Haqiqatda shunaqa ipoteka fakti bormi?
Ну, во-первых, иностранцам не так охотно выдают здесь кредиты, потому что этот человек должен показать свою, во-первых, кредитоспособность, то есть что он может оплатить эти кредиты. Значит, ему нужно вскрыть все свои финансовые активы, нести залог. А что может нести залог? И когда человек показывает такую сумму, что у него есть, тогда могут спросить, а зачем вам нужен кредит, если вы можете купить это сразу? То есть, естественно, человек иностранец, пусть даже с дипломатическим статусом, тоже вопрос, а почему дипломат покупает здесь квартиру? Даже если у него есть здесь в счетах деньги, то зачем ему кредит? То есть здесь, по-моему, это маловероятно, что человек оформлял...
Лола Каримов в Франции, да, дипломат Макуаме, да, Швейцария, да, масс, а?
Нет, дело в том, что неважно. Он, Лола Каримова имеет дипломатический паспорт и соответствует дипломатический иммунитет. Просто она не аккредитована в Швейцарии как дипломат. Но это не значит, что она лишена дипломатического иммунитета или она не является дипломатом. Естественно, она как... скажем, гражданка Узбекистана, она должна выполнить ряд процедур. И вполне возникает вопрос, а насколько у дипломата такая сумма, что она может себе позволить купить? Uh-huh. А во-вторых, если муж ее занят бизнесом, то он должен быть лишен дипломатического статуса, дипломатического иммунитета. Он не имеет права заниматься бизнесом. Если он
Тимур Тилляев, это дипломат макома барма? Дипломатик уже статус барма?
Конечно, потому что все члены семьи дипломата, они автоматически получают дипломатический паспорт и дипломатический иммунитет. И дети, и муж. Например, я когда работал в Москве в посольстве, дипломатический паспорт имели моя дочка трехлетняя, имела моя супруга.
Алишер аке, онда савол туғилади. Қандай қилиб дипломатик иммунитетга эга бўлган бу эр-хотинлар Швейцария прокуратурасини ўша жиноий ишига асос бўла олади? Уларда иммунитет борку?
Но дело в том, что в Венской конвенции говорится, если в том случае, когда есть действительное доказательство того, что лица, имеющие дипломатический иммунитет, совершают преступление, то дипломатический иммунитет игнорируется. То есть они вполне вправе провести расследование и входить в квартиры, которые зарегистрированы за дипломатическим лицом. Другое дело, зафиксировала ли сама Гульнара Каримова или Лола Каримова, что это их дом, который облагается дипломатическим статусом. Вот и все. То есть они должны были заранее известить. А если это частное владение, то есть не попадающее под статус дипломатического иммунитета, естественно, полиция вполне вправе по решению прокурора или суда произвести обыск или произвести расследование.
Алишер ака, рахмат. Мана шу сухбатимизга тайёрланиш жараёнида биз Франциядаги, Швейцариядаги ҳамкасбларимиз билан боғланиб, уларни мана шу борайотган тергов жараёнидан қанчалик бохабарликлари билан қизиқдик. Бу жараённи кузатиб келаётган ўша Швейцариядаги молиявий текширув билан ўша ном қозонган журналистлардан бири Ив Штайнер биз билан сухбатда. Август ойининг охирида Лоланинг ўша Женевадаги ўша ҳаммамизга машҳур бўлган уйида бевосита рейд ўтказилгани ҳақида бизга маълумот берди Алишер.
At the end of August we've got some raids in Switzerland. And the house of Gulnara and of Lola was visited by Swiss policemen. So now she tried to take a maximum of distance with her sisters because the Swiss investigators investigate also on Lola and not only on Gulnara. That's the point. The whole point is they share some cultural foundation.
Demak, Ив Штайнернинг айтишича, август ойи охирида Швейцария полициясы нафақат Гульнора Каримованинг, балки Лола Каримованинг уйида ҳам текширув тинтув ўтказган, рейд ўтказган аниқроғи ва эндиликда Швейцария журналистининг айтишига қараганда, мана шу кўчмас мулклар, банк ҳисобларини текшириш жараёни Гульнора Каримова баробарида Лола Каримоваға ҳам кўчган ва шунинг учун деяпти, бу ерда журналист ўз муносабатини билдиряпти. Шунинг учун бўлса керак, Лола Каримова BBC-ге берген интервьюсу аркалы өзіні хам отасы, хам опасыдан узақлаштырышке. Ва мен улардан алоқада бір адамман, хеч қанақа бизнесім йоқ, яки уларның хеч қанақа сиясатыге алоқам йоқ дейшке харакет қыла япты. Амма Швейцария полициясы, прокуратурасы қолыда жидди хүджетлер бар. Улардан бірді Лола ва Гульнара Каримова Швейцарияда рухаттан өткізілген мадани хайрия ташкилотының асосчы ташкилотчылардан бірі сифатыда қайд етілген. Ана шу ном арқалы, яны күлләрінің фақат кені фамилиядош бўлгани учун эмас, балки ўша қандайдир ҳужжатларда номлари кетма-кет келгани учун ҳам Швейцария прокуратурасы ҳозир бу жараённи кучайтирди деб айтяпти биз билан суҳбатда.
Алишер ака, у меня к вам вопрос такой, да? Мне кажется, один из ключевых вопросов, на ваш взгляд, всё-таки, учитывая, ну, вы читаете очень много источников, что составляет основной как бы приход семьи Тилляевых?
Я считаю, скорее всего, этот бизнес, который формируется в Узбекистане. Это операции, торговые операции, финансовые операции, которые потом с наличной валютой, наличными средствами финансовыми, которые, естественно, конвертируются по, где-то в официальных курсах банка, где-то они на черном рынке. Все это потом переправляется на Запад. И все это составляет финансовую мощь семьи Теляевых. Когда они говорят, что не имеют никаких связей с Гульнарой, ну, скорее всего, это не так, потому что первоначальный капитал все-таки создавался за счет семьи Каримовых. То есть, возможно, отец финансировал, спонсировал их деятельность. В любом случае, первоисточник был сам по себе криминален. А в дальнейшем, уже даже вложив где-то они в официальные структуры и начав официально, легально, может быть, работать, нужно помнить, что в любом случае эти средства являются криминальными, поскольку основной источник был нелегальный у них.
Алишер-ке, шу ерда ман сурамоқчи бўлган асосий саволлардан биттаси яна. Мана шу BBC интервьюсида айтилган гаплар ўзи кимга мўлжалланган? Kim buni asosiy auditoriyasi? Mana siz aytyapsiz, O'zbekistonda hech qanaqa biznesim yo'q deyish, bu deyarli yolg'onga teng. O'sha Abu Saxiy, umuman o'sha mamlakatdagi importni va transportirovkani qo'liga olgan Abu Saxiy haqida mana g'arb matbuotida ham yozilyapti. Uni aynan Gulnor Lola Karimova va Timur Tillayevga qarashli ekanligi haqida. Shunday narsalar, shu gaplar O'zbekiston aholisiga ham ayon bo'lib turgan paytda mana O'zbekistonda hech qanaqa biznesim yo'q deyish. Yoki masalan Shvetsariyada vaziyatni o'rganish mumkin bo'lgan bir mamlakatda uyni ipotekaga oldim degan gaplar kimga mo'ljallangan?
Скорее всего, это для Запада, для европейских следственных органов. Скорее всего, оторваться от...
А ular shuni jiddiy qabul qiladimi shunaqa intervyuda berilgan gapni?
Но это дело в том, что это форма политики. Они тоже пытаются оказать давление, чтобы международное сообщество или журналисты, или тоже все-таки сделали какой-то политический шаг, чтобы где-то прикрыли деятельность Теляевой. Потому что вполне возможно, что она хочет уйти от той ответственности, которая сейчас возлагается на Гульнару и на ее отца. Вспомните, в самой же Швейцарии до сих пор идет расследование, где этот Зеромакс, где это 4 миллиарда долларов, которые нужно отыскать. Естественно, понятно, что Лола Теляева, входя в семью президента, вращаясь и воспитываясь в этой семье, она не могла быть вне семьи, естественно, вне тех дел, которые там творились. Естественно, ее, как бы сказать, направление в Европу – это одна из задач Каримовых, чтобы переправлять туда капиталы, переправлять туда финансы. Другое дело, что Гульнара-то, она публичный человек, она стала... публично выступать, представлять себя как дизайнера, петь и так далее. Она хотела славы. В то время, когда люди, которые воруют, они стараются быть в тени. Понимаете? Вот Гульнара своим поведением, она сломала весь механизм, привлекла внимание международных расследовательских структур.
Lekin ayni paytda Alisher aka, mana shu BBC'dagi intervyu bilan bir paytda O'zbekistondagi internet nashrlarida ham Lola Karimovani o'sha yetimlarga qanchalik mehribonlik qilayotgani aks etgan juda bir ta'sirchan suratlar, ta'sirchan gaplar bilan yozilgan maqolalar chiqyapti. Ya'ni O'zbekiston ichkarisida Lola Karimovani o'sha juda ham bir opasidan farqli balki, yo otasidan farqli balki, juda ham mehribon, qo'li ochiq bir ayol sifatida va oddiy ona sifatida ko'rsatish shunaqa PR kampaniyasi boshlandi. Nimaga kerak bo'ldi? Agar O'zbekiston jamoatchiligiga Lolani masalan chetda ushlab turish kerak bo'lsa.
Ну, дело в том, что, видите, скажем так, она пытается сейчас выставить себя, что она такая хорошая женщина, что она мать, она оказывает спонсорское содействие, там, занимается благотворительностью, но, с другой стороны, непрозрачная финансовая деятельность. Никто не знает, никогда не декларировала она свои доходы. Например, публичные люди обязаны декларировать и официально извещать, сколько они получают денег.
Давайте же, Алишер ке, давайте сразу напомним слушателям, да, о недавнем приобретении госпожи Теляевой, да, в Америке, в Лос-Анджелесе.
Да.
Дом, который стоил по оценочным данным 57 миллионов долларов.
58 миллионов. Даже...
Говорят, даже американцы, богатые американцы не подходили к этому дому. Да, вот мы подошли. А еще... Ну, об этом мы не спрашиваем, да, как бы пока. А, кроме того, есть в открытых данных ее, как бы, владение ею недвижимости во Франции, естественно, да.
Сан-Тропе.
И еще в Испании. Плюс говорится о некой яхте. так сказать, фэшенебельной яхте. Вот это мы пока еще не спрашиваем. Сейчас мы пока только обрабатываем швейцарскую квартиру, да, швейцарский дом.
Угу.
То есть, по всей видимости, как бы богатство очень, очень большое. То есть, вы думаете, ее дела ограничиваются в Швейцарии сейчас, допустим? Ну вот, аккумулированы все счета в Швейцарии или еще где-то есть, на ваш взгляд?
Нет, дело в том, что после истории с Арамаксом, я думаю, они поняли, что Швейцария не является такой благополучной страной, в смысле того, что сохраняет тайну. Потому что сейчас перед Швейцарией тоже многие граждане ставят вопрос, почему наша страна привлекает какие-то теневые капиталы, диктаторы, президенты, убийцы, палачи хранят здесь деньги, ведь кровавые деньги, кто-то должен отвечать за это. Почему наша страна становится как бы стиральной машиной этих денег? Поэтому давайте мы все-таки начнем разбираться, откуда деньги, насколько законы и источники происхождения этих денег. Естественно, после того, как началось расследование, это скандалы, начались, естественно, и изучать деньги, поступающие с Узбекистана. Вот Лола, она, конечно, распределила, я, скорее всего, не будучи публичным человеком таким, она, скорее всего, тихо-тихо делала свои дела. Не только Швейцарии, не только Европы. Я думаю, очень много денег в Юго-Восточной Азии. Может быть, даже в Латинской Америке.
Алишер аке, мен Швейцариядан чиқадиган Le Matin Dimanche, агар нотуғри талаффуз қилган бўлсам, узур, газетаси ёзяпти. Демак, 2012-йил декабрида Лола Каримова ва унинг эри Тимур Тиллаевга қарашли Швейцариядаги ўша бутиклар занжири бор экан, ўша
дўконлар
тармоғи бор экан ва бу дўконлар тармоғи ularni advokati tomonidan boshqarilar ekan va mana shu kompaniyada ishlaydigan bir yigit sudga murojaat qilib, o'ziga oylik to'lanmayotgani haqida shikoyat qilgan va shundan so'ng demak ish boshlanib, Lola Karimova va Timur Tillayevga qarashli Notenstein Privat Bank degan Tsyurixda joylashgan bankdagi 400 million yevro pul Antil orollariga jo'natilayotgan paytda muzlatib qo'yilgan deyilyapti. Demak, bu haqda biz Gulnora Karimovaga qarashli 680 million adashmasam yevroni muzlatilgani haqida Shvetsariya jurnalistlaridan eshitgan edik. Lekin mana bu ma'lumot aynan Tillayevlar hisobi, bank hisobining muzlatilishi bilan bog'liq. Demak, bu 2012-yilda bo'lyapti. Nima uchun Lola 2013-yil sentyabrga kelib o'zini oqlash kampaniyasini boshladi?
Я, скорее всего, думаю, в связи с тем, что ей нужно было как бы отделиться и начать свои собственные, полностью отойти от семьи. Для этого, естественно, и собственный бизнес, и собственные структуры, и собственные люди. Вопрос в том, что насколько эффективно это действовало, насколько ей удалось все-таки легализовать свой статус и легализовать свои капиталы. А поскольку это не совсем, может быть, ей сейчас удается, исходя из международного давления, которое оказывается. А потом, если открыто, по-моему, Каримов уже надоедает мировым игрокам России, Соединенных Штатов, может, и Китаю. И сейчас уже идет охота за этими лицами, за их капиталами. Поэтому, по-моему, нигде им не скрыться. Ни в Швейцарии, как бы они ни вкладывали сюда, ни в другие банки. Все равно их за хвост, честно говоря, прижмут скоро.
Алишер аке, я на битте саволь кейн скайпта біз күтіп қойганларге навбат берамыз. Алишер аке, мана шу жарайондан, сізді назарызда, Президент Каримов ishtiroki qanaqa? Mana shu Lolani bugun Gulnorani biznes faoliyatidan ajratish, uni Gulnoraga nisbatan nima desam sizga endi balki yaxshiroqmi, balki oppoqroqmi qilib ko'rsatish urinishi, bu Lola va uning komandasini ishi deb degan fikrdamisiz yoki umumiy o'sha oilaviy taktika? Ya'ni Gulnora atrofida janjal juda ko'payib ketdi. Lolani ajratib turaylik bir-biridan. Buni kasriga bunisi qolmasin degan bir oilaviy qarormi bu?
Ну, слухи о том, что между Лолой и Гульнарой какие-то определенные трения есть, это давно ходят. Другое дело, что они могли использоваться в политической игре. Поскольку президент, скорее всего, ставил вначале ставку дел на старшей дочери, а дочь просто не оправдала своим поведением, своей алчностью, своими неуемной жаждой и славой, в итоге, естественно, ему пришлось переключаться на Лолу. И Лола, может быть, последние годы эти функции выполняла. Не зря же закрыли Xeromax, потому что не было доверия Гульнаре. А сейчас уже какие-то другие структуры, которые работают офшора. И, видимо, через Лолу сейчас перетекают все эти каналы, и она сейчас контролирует, может быть, даже основные богатства семьи. Другое дело сейчас, чтобы как-то...
Сиоси, накачи, ким ге утады да бойлисис. Буна сиоси, окубат ханака болады.
Да, я думаю...
Ставка даже... Гульнарадан Лолаге кучиапты демокчу мысыз?
Да. Я считаю, что Лолу уже это, как говорится, политический труп. На ней уже делать что-то невозможно, потому что человек уже находится под пристальным вниманием не только мирового сообщества, но и правоохранительных структур. Лола же нигде не светилась, и сейчас она старается даже уйти в тени. Последнее ее вот это интервью, скорее всего, было тактическим ходом, как бы отторгнуться от семьи, от родителей, от сестры, сказать, что я сама по себе, никакого отношения к теневой сделке.
Самое главное, чтобы теперь в это поверили следователи в Швейцарии, которые наверняка смотрят не на твои семейные отношения, а на то, как перетекают финансовые средства.
Конечно.
Но еще в открытых источниках видим... То, что сейчас финансовыми операциями Лолы занимаются группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Вот этот вот некая структура, оказывается, сейчас занимается. То есть вот это только маленький айсберг, который у нас есть информация, который подтверждается. Также подтверждается то, что на самом деле некие средства Лолы Каримовой заморожены. И она лично об этом... лично об этом она как бы говорила своим друзьям. Демек, достларге шикоят кылган экен, узынинг базы хисоб ракамлары бузатылганлиги хакыда. Окей.
Алишер аке, имконыңыз болса биз билан калып туринг, балки саволлар хали яна сухбат давамында болады.
Рахмат. Рахмат сизге. Киночулар нима дейерген, каны көрелик, каны навбатны мана Хушнут деген киночумуз күтүп турупту. Хушнут.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Hozir iceberg deb to'raydingiz. Icebergni tepa tomoni ozgina bo'lgan bilan uni past tarafi ham bo'ladi-da katta. Past tarafi katta bo'ladi.
Nima o'sha past taraf sizning nazaringizda?
Past tarafi otasida kim bo'lardi?
Endi mana shu paytgacha Gulnora Karimova jamoatchilik matbuot nazarida qolib keldi, asosan Lola chetda qolib keldi. Sizning munosabatingiz qanaqa mana shu ikki qizni bir-biridan farqlash, ularni faoliyatini bir-biridan farqlash, otasini siyosati uchun, qizini javobgarlikka, opasini qilinishi uchun singlisini javobgarlikka tortish kerak deb o'ylaysizmi?
Yo'q. Masalan, har bir inson o'zi uchun o'z javob berish kerak. Bolasi yo boshqasi javob berish shart emas. Endi u Lolani endi jamoatchilik nazariga tushib, endi qanaqa tushib, opasidaqa tushmagani u. Opasidaqa endi
sizni tasavvuringiz qanaqa mana? Lolani intervyusini o'qidingizmi?
Ha, o'qidim. Endi Lola o'zi sizda. Bu aniq faktmi? Aniq shumi o'zi?
Вот, yaxshi savol. Keling shuni beraylik. Albatta sal.
To'xta.
Xushni to'xtang. 1 daqiqa. 1 daqiqa. Keling, ekspertlardan so'raylik shuni. Safar aka, siz intervyuni o'qib chiqdingiz, a? Albattaki.
Ha, o'qidim.
Endi shuni tahlilini qilib bersangiz, shu Lolan misol bu kim yozgan? Lolani o'zi yozganmi? Nima uchun 100% intervyuga rozi bo'lmadi u paytda? Ya'ni sizningcha buni kim yozib bergan? Mana tinglovchimiz so'rayapti. Bu Lolani o'zimi deyapti.
Yo'q, ishki jon Lola bu darajada o'zbekcha yo boshqa tillar bilmaydi.
Yo'q, ruschada aytgan bo'lsa,
ruschada yozilgan
bo'lsa kerak. Mantiq nuqtai nazardan, ya'ni
umuman aytilgan gaplar.
O'zbek o'quvchisi uchun aytayapmanki, bu o'zbek yozilmagan. Ya'ni birovlar yozib bergan bo'lsa, inglizchasini ham boshqasini ham, uni advokatlar boshqalar buni tayyorlagan bu yerdagi odamlar. Bundan xabardormiz, ya'ni bu kimlar bilan ishlayapti bu yerda, nechta holdingi bor Jenevada, butun Shvetsariyada nechta holdingga ega bu oila, Tillayevlar oilasi. Bulardan hammasini vaqtida ba'zi holdinglarda men ochiqladim. Bu odamlar o'zini nomida emas. Eng yomon narsa O'zbekiston kelajakda bu boyliklar qaytarib ololmaydi, o'zlari nomida saqlamayapti. Butun boyliklar birovlar bilan o'rtoq.
Demak, tekstda ham birovlar yozib berdi deyapsiz.
Yo'q, mahalliy aholiga bilan bog'liq bo'lgan, bu yerdagi fuqaroligi, vatandoshligi bo'lgan boshqa millatlar bor, o'shalarni bilan o'rtoq shaklda bu holdinglar, bu pullar xususiylashtirilgan yoki bo'lmasa bu yerda legallashtirilgan bu yerda. Eng yomon narsa ular bilan bitta prokuratura hamkorlik qilyapti. Agar sizlar buni fosh qilmasangiz, sizni ham bu pul oqlamaga o'rtoq bo'lib sizlar ham qamalasizlar deyapti. Ular bitta narsani fosh qilyapti. Asosiy narsa bu yerda ishongan odamlar, ya'ni biz o'rtoq bo'ldik, bizni umrbod bular himoya qilib, bizni pulimizni oqlab beradi, o'rtoq bo'ldi holdingga. Chunki holding ochish uchun mahalliy aholidan
zotan Lola Karimova va Temur Tillayevga qarashli ekanligi aytiladigan o'sha Gessico deb nomlangan do'konlar tarmog'i ham shvetsariyalik advokat Filip Shellinger degan odamni nomida qaytadan o'tkazilgan. Rahmat Sattor aka. Demak, mana tinglovchilarimiz rosa qo'ng'iroq qilyapti.
Tinglovchilar, mana Ikrom aka telefon qilyapti, qo'ng'iroq qilyapti Skype orqali. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzu yuzasidan mana shu Lola Karimova Tillayevaning 2013-yil sentyabriga kelib, o'zini otasi siyosati, opasini biznes faoliyatidan uzoqlashtirish sababi sizningcha nimada?
Oddiygina qilib aytganda aldayapti.
Kim aldamoqchi?
Bu juda ham yaxshi o'ylangan narsa. Ya'ni buni o'ylaganlar o'sha Toshkent shahridagi skverda joylashgan binoni ichidan kelib chiqyapti va bu ishni tepasida boshida turgan odam albatta Islom Karimov bo'ladi.
Nima maqsadda men, bu aldov sizning nazaringizda bu aldov o'ylab chiqildi?
Shu yerda men bir narsaga diqqatingizni jalb qilmoqchiman. Bu tashabbus BBC'ning o'zbek xizmatidan chiqdimi yoki qarmoq tashab ko'rishdimi? Avvalo shu narsaga aniqlik kiritib olish kerak. Bu prezident oilasida atrofida boshlangan, ya'ni o'sha kichkina qizini oppoqqina qilib ko'rsatish uchun boshlangan PR kampaniyasining biri edi. Men buni kutib turgan edim. Ya'ni meni o'zimning shaxsiy fikrim, men bilgan, agar milliy xavfsizlik xizmatida o'tirgan odamlar bu ishni boshida turgan bo'lsa, ularni asosiy ko'zlagan maqsadi ham mana shu ajiotajni kuchaytirish.
Qaysi ajiotaj, Ikromjon?
Men kutgan edimki, ommaviy axborot vositalari ozodligiga boshqalar ham bunchalik diqqat bermaydi, e'tibor bermaydi bu intervyuga degan narsani kutgan edim. Lekin aksi bo'lib chiqdi va bu aksi esa aynan o'sha PR kampaniyani kuchaytirish, boya aytib o'tganimdek Lola Karimovani oppoqqina qilib ko'rsatish.
Xo'p, Lolani bugun oppoq qilib ko'rsatish kimga va nimaga kerak?
Chunki O'zbekiston Respublikasida menga kelayotgan signallarga ko'ra hamma stavka deymizmi, hamma dov degan eski o'zbekchada aytsak, Gulnora Karimovaga tikilgan. O'shaning uchun ikkinchi qizi bo'lgan, haligina ushbu o'yindan astagina chiqarish uchun bu ish boshlangan.
Ikrom aka, siz mana shu intervyuni o'qib chiqdingiz, ya'ni PR aksiya deyapsiz. Sizga biror bir yangilik bo'lgan bir narsa bormi uni ichida?
Yo'q, faqat aldayapti. Men sizga buni ochiqgina qisqagina qilib aytib beraman. O'zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi apparati, ya'ni kleptokratik bu apparat yolg'on va qo'rqituvga asoslangan. Professional darajada alda. Iloji boricha eng oxirgi nuqtaga yetib kelguncha alda. Bu ana o'sha siyosatni bir ko'rinishi.
Xo'p, Ikromjon, men yana baribir tushunmadim sizning mantiqingizni. Siz aytayapsizki, bu PR kampaniyasi skverdagi idoradan, ya'niki milliy xavfsizlikni nazarda tutyapsiz, adashmasam, boshlangan deyapsiz. Maqsad Lolani oqlash deyapsiz. Nima maqsad, nima uni ertaga prezidentga voris sifatida opasini o'rniga endi uni chiqarishmi yoki uni g'arbda tinchgina o'sha boyliklari bilan o'rnashib olishiga zamin yaratishmi? Nima maqsad?
Xuddi o'sha ikkinchi aytgan narsangiz. Xuddi o'sha ikkinchi aytgan narsa.
Lekin buni uchun nima uchun o'zbek xizmati orqali buni gapirish kerak? Buni uchun masalan g'arbda bularni o'sha PR kompaniyasiga yetarli puli bo'lsa, boshqa nashrlar bilan, boshqa ommaviy axborot vositalari bilan ingliz tilida, fransuz tilida, shvetsariya matbuotida qilish mumkin-ku?
Bu qo'yilgan birinchi qadam va buni davomini ko'rasizlar.
Keyin masalan shu ishga xalaqit berishi mumkin bo'lgan tergov, moliya idoralarini shunaqangi chiroyli qilib yozilgan intervyular bilan nahotki aldash mumkin. Balki o'zbeklarni aldash mumkindir. Chunki men reaksiyalarni kuzatyapman. Hali muhabbatga berilgan, Lolani sevib qolgan haqida yozayotgan o'zbeklarimiz bor. Mayli, bularning shaxsiy ishi. Lekin nahotki Shvetsariya yo Fransiya tergovchilarini, prokurorlarini shunaqangi intervyular bilan aldash mumkin.
Yo'q, bu avvalambor o'zbek auditoriyasiga qaratilgan narsa edi. Birinchidan men sizga hozirgina aytdimki, bu boshlangan katta PR kampaniyasining birinchi qadami. Boyagi savolimga yana qaytayin, bu tashabbus kimdan chiqdi? BBC o'zbek xizmatidan chiqdimi yoki qarmoq tashab ko'rdimi?
Bu savol endi BBC'ga tegishli, bizga emas.
Avvalo kechirasiz opa, avvalo mana shu savolga aniqlik kiritib olish kerak. Undan keyin boshqa narsalar.
Ikromjon, hattoki BBC masalan bizga suhbat bering deb chiqqan taqdirda ham shu paytgacha yo'q deb kelingan, to'g'rimi? Yo boshqa matbuotga yo'q deyilgan. Demak, tashabbus kimdan chiqqanidan qat'iy nazar, Lola Karimova xohish ko'rsatdiki, shu intervyuga javob yo'lladi. Demak, asosiy bu yerda manfaatdor shaxs Lola Karimova bo'lib chiqyapti, ya'ni shu intervyuni chiqishidan. Yana Endi yana bitta sizga qisqagina savol. Mana oxirgi savol, balki mana shu jarayon umuman prezident Karimov o'zini aralashuvi bilan bo'ldi deb o'ylaysizmi yoki Lolani o'zini alohida komandasi tuzib chiqqan ishmi bu?
Men 2008-yilda aytgan gapimni yana bir marta qaytarmoqchiman. O'zbekiston Respublikasida Islom Karimovning xohishi va irodasisiz hech narsa bo'lmaydi.
Demak, prezidentning xabari bor.
Yo'q, endi taxmin qilish mumkin va ba'zilar taxmin qiladi, Lola demak boshini ushlab yugurib borgan. Misol, meni ham pullarim musodara bo'lyapti, meni ham uylarim reyd bo'lyapti, nima qilaman? Bu katta opamiz tufayli shunday bo'lyaptimi-ekan deb aytgan bo'lsa, misol, chistiy, faqat spekulyatsiya bu. Va demak, bo'pti bo'lmasa
Men o'zi aslida shu yerda bir narsaga aniqlik kiritay, qisqagina qilib. Aslida bu Shvetsariya, Fransiyada boshlangan bu Karimovlar oilasini mol mulki bilan bo'lgan narsa, atrofidagi tergovlar aslida nima uchun kelib chiqdi, qayerdan kelib chiqdi? Bu narsalar kelib chiqmas edi. Agarki avvalambor Gulnora Karimova G'arb bilan O'zbekistonda aloqasi yaxshilangandan keyin bor mol mulkini, mablag'ini Shvetsariyadan ko'chirishni boshladi.
Qayerga ko'chirishni boshladi?
Endi bu narsada men chuqurlashishni istamayman.
Demak, Shvetsariya banklari o'zini klientini yo'qotishdan qo'rqib,
shuni Yo'q, klientini yo'qotishdan emas, pulni yo'qotishdan qo'rqib.
O'sha pulni, milliarder klienti va uni pullarini.
Hamma muammoning Karimovlar oilasida bo'layotgan tekshiruvlarning hammasining ildizi mana shu. Pulni qo'ldan chiqarmaslik. U bekorchi gap, o'zbek xalqining pulini o'g'irlab kelgani uchun diktatorni qochirgan pullarini tekshiryapmiz, qayerdan kelganini qilyapmiz, yo'q. Agar bu oila O'zbekistonda kleptokratik rejimni qurib olgan bu oila pulini ko'chirmasa edi Shvetsariyadan, bu tekshirishlar bo'lmas edi.
Qiziq fikr.
Ba'zi manbalarda ham shu fikrlar aks etgan.
Mana bu pullar muzlatilgan pullar egasiga qaytarilishi yoki qaytarilmagan taqdirda uni O'zbekiston xalqiga qaytariladimi yo'qmi, bu ham juda katta savol bu.
Lola haqida, Gulnora haqida ochiq manbalarda o'qir ekanmiz, offshore degan so'zlar juda ko'p. Demak,
mana shu hozirgina aytganim spravka 400 milliondan til orollariga ko'chirishdan oldin
faqat biz jurnalistlar mana shuni ketiga tushishimiz kerak, PR bilan shug'ullanmasdan, ya'ni umuman olganda. Keling, Kamol biz bilan aloqada, yana bir
tinglaymiz. Assalomu
alaykum. Kamol, yaxshimisiz? Gapiring.
Yaxshi, rahmat. Uzr, lekin hozir hech qanaqa fikr bildira olmayman, chunki hozirgina endi qo'shildi. Qanaqa savol, nima bo'lganini?
Mavzuni bilasizmi bugungi mavzuni?
Mavzuni bilaman, lekin to'g'risi
Karimovning intervyusini o'qidingizmi?
Hozirgina o'qigandim.
Ha, mana shu nima uchun birdaniga Lola Karimova shunaqa o'zini o'sha sag'irlarni mehribon bir nimasi homiysi sifatida, O'zbekistonda hech qanaqa bir katta boyligi ham, biznesi ham yo'q bir ayol sifatida ajoyib ona sifatida ko'rsatishga harakat qilishni boshladi.
Hozir Sherg'iz ismlari kim edi? To'g'risi yechimda ismini ham bilmayman.
Alisher mani ismi, Alisher.
Ha, Alisher aka hozir aytgan fikrga men qo'shilaman hozirgina.
Fikrim yo'q. Men oddiy mana siz
farazlar haqida gapiryapmiz.
Siz oddiy o'quvchisiz. Mana intervyu qo'lingizga tushib qoldi. O'qib chiqdingiz-da, nima bo'ldi? Qanaqa
qo'lingizga romanchi
olib ketdimi shu opaga? Men menga o'xshatdi. Chunki men rostdan
sevib qoldim.
Yo'q, qanday tushuntirsam hozir. Hozir bir narsa deyishim qiyin.
Mana hozirgina sizdan o'zingiz qatnashdingiz bu.
Yolg'on
deyishdi.
Yo'q, to'g'ri.
Yolg'onga ishondingizmi? Agar yolg'on bo'lsa?
Yo'q, men ishonganim yo'q.
Nima ish eng asosiy, nimaga ishonmadingiz?
Asosiysi, Alicherak aytganda, haligi nima deydi? Oddiy misol, kimdir birontasi nima deydi, uydan o'g'li bironta mashinada urib olsa, otasi har bir nima deydi, aybni o'ziga bo'yiniga olganda, bu ham xuddi shunday bo'lyaptida.
Rahmat sizga, qatnashdingiz.
Rahmat Kamol, rahmat. Dasturimizni oxirigacha eshiting. Navbatdagi tinglovchimiz Michael. Michael
Jackson.
Assalomu alaykum.
Fransiyadan.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz Michael?
Chexiyadan.
Chexiyadan.
Yonimizda kelmabsiz-da birdaniga?
mehmon bo'lardingiz.
Xudo xolasa nasib qilsa.
Intervyuni o'qidingiz?
Da.
Kimga mo'ljallangan bu?
Menimcha bilmadim. Bu o'yin bo'lsa kerak.
Qanaqa o'yin? Kimga mo'ljallangan o'yin? O'yinchilar kim?
Bilmadim u, bu menimcha mana shu Karimovlarni o'zini hukumatga o'zimizni sirimiz yo'q. Hamma sirimizni matbuotga ochqilayapmiz degan ma'noda shunaqa o'yini bo'lsa kerak.
Masalan, shu paytgacha siz Lola Karimovani eshitib tanigan joyingiz bormi? Qaysi?
Yo'q, faqat
qaysi kontekstda eshitgansiz Lola Karimovani nomini oldin?
Avvallari masalan internetda juda ko'p ko'rganman. O'rtoqlarim telefonida rasmlarini juda ko'p ko'rganman.
Asosan shu Gulnoranimi?
Yo'q, Lolani. Asosan shu bazimlarda, har xil anaqalarda tushgan rasmlarni ko'rganman.
Abu Sahi degan shirkat haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman, Toshkentda.
Ha, shuni kimga qarashliligi haqida har xil gap-so'zlar yuradi O'zbekistonda.
Gulnora Karimovaga qarashli.
Ba'zi manbalar o'sha Lola Karimova va Timur Tillayevga deyishadi. Demak, bu intervyu sizni o'ziga ishontira oldimi? Unda aytilgan gaplar?
Yo'q, men ishonmayman.
Rahmat sizga.
Rahmat. Alisher akaga bir savol bor. Alisher aka, вот мы спекулировали насчёт Demak, bir o'zbekchani tushunadi deyaptilar menga Zamir opa. Alisher aka, mana shu qaror, mana shu Tillayevani mana shunday, demak, opasi bilan gaplashmasligi haqida aytishi va hokazo aytishlari, bu qaror qayerda hal bo'lgan? Bu oilani qarorimi yo maxfiy xizmatlarni qarorimi yo o'zini qarorimi? Ya'ni shuni qanday baholaysiz o'zingiz? Nima deb o'ylaysiz?
Я думаю, скорее всего, пересекнулись и где-то схлестнулись коммерческие интересы. Исходя из этого, у них, возможно, возникла неприязнь, и они стали соревноваться друг с другом.
Ну, я вот, может, вопрос перефразирую на русском все-таки. Мы знаем, допустим, никакая дочь президента любой страны не может самовольно решать, насколько она будет, допустим, давать интервью, да?
Вот, в Узбекистане.
Скажем, дочь президента Клинтона, Челси Клинтон, она не может рассказывать, что происходит без какого-то ведома. Вот как, на ваш взгляд, решаются вот такие вопросы внутри семьи Каримова? Вот просто чисто поспекулировать, вы как думаете?
Я, скорее всего, уверен, что это было согласовано с отцом, потому что такие вещи в одиночку, точнее, вне отца, не решаются и не говорится.
Endi unday bo'lsa, Alisher aka, agar otani xabari bo'ladigan bo'lsa, bor yo'q ikkita qizi o'rtasidagi ixtilofni oldini ola olmayotgan, 12 yildan beri bor yo'q ikkita farzandi bir-biri bilan gaplashmayotgan ota imiji, bugungi O'zbekiston prezidentini o'sha ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatilayotgan imijiga hech yopishmaydi-ku, yordam bermaydi-ku.
Ну, конечно,
если Карим qattiq qo'l, hamma narsani kontrol qiladigan bir prezident sifatida bir imij yaratilgan. A bu o'zini uyidagi ikkita qizini kelishtira olmayotgan otani
yani,
imiji qanaqa qilib yopishadi?
Bitta viloyatni bitta viloyatga yopishtirishingiz kerak bu yerda. Ya'ni millionlab odamlarni yopishtirishingiz kerak,
birlashtirishingiz kerak. Prezident ikkita
qizini ayni paytda ikkita qizing bir-birini biz men tanimayman uni deyapti.
G'alati deyapti, hech qanaqa oilaviy, hech qanaqa.
Men uni tanimasam qanday bu haqda gapiraman deydi.
Hech qanaqa munosabatim yo'q deyapti.
Yo'q, kulgu.
Скажите, а почему он столько лет, как властвует, и ничего не говорит о своем первом сыне от первого брака? Вы где-нибудь слышали, что он говорил про Петра и Славу Чиканова?
Пока Петр BBC не давал интервью.
Да, но в том-то и дело, что он вообще отделен, насколько я понял, что у него очень слабые были связи с отцом. Вот и все. И поэтому, ну, с другой стороны, хотите, не хотите, он является братом для Лолы, братом для Гульнара.
Я не слышал никогда, чтобы они как-то... Karimov bilan yashamaydi. Uni masalan rasman siz aytgandek mana jamoat oldida o'g'lim deb aytilgan bolasi emas masalan mudoq. Farzandi jamoatchilikka chiqib odatda ikkita qizi bor deyiladi. Lekin mana shu ikkita qiz o'rtasidagi ixtilofni ochiq jamoatchilikka aytishga ruxsat berish orqali Karimov o'zini imijiga o'zi qarshi chiqmayaptimi agar rostdan ruxsat bergan bo'lsa?
Alisher aka, sal aloqa bilan muammoga duch kelyapti. Mana shu savolni demak Safar aka.
Safar aka.
Eshitaman.
Bu qanday masalan, agar mana hozir shunaqa xulosa chiqyaptiki, bu o'sha oilada kelishilgan bir taktika. Bundan prezident Karimov xabari bor, mana shu Lolani oilani sirini go'yo ko'chaga olib chiqishidan deyilyapti. Bu shubhatgacha 23 yildan beri Islom Karimov haqida yaratilgan uni imijiga butunlay teskari emasmi? Qattiq qo'l, hamma narsani nazoratda ushlab kelgan va butun mamlakatda otasi sifatida taqdim etiladigan Islom Karimov ikkita qizini o'rtasidagi ixtilofni bartaraf qila olmagan ota sifatida ko'rinayapti hozir. Buni qanday mantiq bilan izohlaysiz?
Bu mantiq shundan iboratki, Gulnora Karimova agar prezidentlikka da'vogarlik bo'lib nomzodini qo'yib ertaga saylovga boshlanadigan bo'lsa, juda ajoyib. Mana demokratmiz, hatto opa ukalar bir-birimizni tanqid qilamiz, dadamizni ham tanqid qilamiz. Biz mana shunaqa oilamiz, demokratmiz, biz ko'rsatish kerak bu.
Lekin o'zbek jamiyati, o'zbek zehniyatida bitta oilani, hatto u prezident oilasi bo'lishi shart emas, oddiy oilani gapi ko'chaga chiqarilmaydi. Ayniqsa opa ukani bir-biri bilan gaplashmasligi sir tutiladi. Nima manfaat bor bu yerda ikkita opa ukani bir-biridan mutlaq yotligi, 12 yildan beri gaplashmasligini aytish?
Yo'q, unaqa birinchidan bu o'zi yolg'on ma'lumot. Bular yuzi apoq-chapoq 2 yil, 3 yil oldin Jenevada bütün bazislarda bir yil edi bular. Yolg'on gapirmasi bu birinchidan yolg'on. Ikkinchidan matbuot uchun berilgan katta bu ular uchun foyda. Chunki bular Karim nima deyapti? Hozir keyingi paytda deydi, yoshlarga o'rin berish kerak, yoshlar nimaroq bo'lish kerak, hamma narsani gapirish kerak deyapti. Gapni ko'rsatib, mana ko'rdingizmi, o'zini qizlarini ham bir-biri bilan taqish qilishi mumkin. Ba'zi sabablarga ko'ra gaplashmasliklari ham mumkin. Shunaqa deydi. Balki u aytmayapti va shaxsiy adovatim bor demayapti.
Demokratik oila imiji demoqchisiz.
Boshqa deyapti. Ha, fikrlarimiz boshqa deyapti.
Liberal demokratik oila.
Bir-birimizni yomon ko'ramiz.
Rahmat.
Alisher aka, vam последний вопрос перед тем, как идём на небольшую перемену. Есть такое кардинальное радикальное мышление, что это интервью появилось из-за того, что режим тонет, вот спасательная шлюпка для Лолы Каримовой. То есть вот тонет корабль, а вы на спасательной шлюпке ты можешь отплывать, да, от нас, да? Угу. Даже говорят, что крысы бегут из корабля. Вот до такого я видел комментарий. Вот как вы думаете, режим тонет, и это так, и как это выглядит, или по-другому?
Ну, скорее всего, я согласен с этим мнением. Если международное сообщество уже оказывает давление на Узбекистан, если уже начинается следственное мероприятие в отношении капитала семьи Каримов, конечно, надо все формы и возможности использовать, чтобы спасти это все. И Лола Каримова, может быть, является сейчас последним звеном или последней возможностью это все сделать. Укрыть полностью, скрыть все свои активы за рубежом. И, может быть, Лола Каримова является сейчас спасательным, можно сказать, кругом для семьи Каримовых.
Потому что ставка
на Гульнару уже, видимо, ушла. Уже бессмысленно делать с ней что-то.
А Лола Гесиоси ставка клыш мумкин мы?
Ну, поскольку она не запятнала себя так, как Гульнара, видимо, сейчас делается на нее. На других родственников, насколько я понял, это не делается уже. И на ближайших родственников, и на дальних родственников. Может быть, на какие-то аффилированные лица сейчас оформленное много имущества. Но, скорее всего, конечно, курировать и контролировать все капиталы будет Лола теперь.
Фахат капиталы чикарыш учен Лола ге ставки кылыняпты ми? Яки келечек те кандайдыр Лола дейм сиаси амбицилер?
Да нет, я не думаю, потому что если были бы амбиции, она бы тоже как бы, как сестра, начала бы какой-то активный политический, может быть, делать имидж, создавать партию, быть хакимом, там, министром где-то. Она этого не делала, она тихо ушла на дно, устроилась ЮНЕСКО, и тихо-тихо делает те задачи, которые
поставились. Сайлоу 2015 yil bahorida, hali 2 yilimiz bor. Aytib bo'lmaydi. Rahmat. Yana hozir suhbatimiz davom etadi. Suhbatimizni radio to'lqinlaridagi suhbatimizni yakunlashdan oldin Skype do'stlarimizdan biriga qisqagina imkon beraylik. Alisher, 1 minut, 1 daqiqa.
Va keyin davom ettirish imkoniyatini beramiz. Vodiy biz bilan aloqada doimiy tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz endi ko'prik vazifasini bajarib berasiz. Hozir radio uchun ajratilgan vaqt tugaydi. Marhamat, gapingizni boshlab turasiz. Keyin davomini onlaynda yana davom ettiramiz.
Rahmat vaqt berganingiz uchun. Men nima demoqchi edim, bu Lola Karimova birinchi mana yozgan har bitta BBC kompaniyasiga bergan nimasini o'qib chiqdim. Menimcha birorta yerda rost gap o'zi yo'q. Ikkinchi
nimaga shunaqa deyapsiz? Masalan, sizning qo'lingizda birorta faktlar bormi? Masalan, sizning qo'lingizda shuni yolg'onligini isbotlaydigan.
Yolg'onligi Lola Karimovani o'zi man shunday gaplarni gapirganki, men Allohni shunday ulug'lab kelaman. Shu ayolni shunaqa gapiga ishonasizmi siz?
Ishonishim mumkin. Nima uchun? Bu yil Alloh e'tiqod odamni har kim shaxsiy ishi. nimaga unda e'tiqod yo'q deyish kerak? Masalan, balki rostdan ham e'tiqodli ayoldir. Bilmaymiz-ku. Ayniqsa e'tiqod masalasida. Lekin bu yerda masalan o'rganish mumkin bo'lgan boshqa jihatlar bor. Men masalan Lola Karimovani e'tiqodi masalasida bu yerda muhokama qilish niyatidan yiroqman. Zotan e'tiqod bu har kimning qalbidagi narsa va uni biz qanchalik qo'limizda asbob yo'q, mashina yo'q, uni qanchalik rost yolg'onligini o'rganishga, ammo o'rganiladigan balki agar yolg'on deyilayotgan bo'lsa, uni yolg'onligini isbot qilishi mumkin bo'lgan boshqa jihatlar bor. Masalan, biznes faoliyati, mana shu pullar manbai, uylarning soni, O'zbekistonda qancha ko'chmas mulk bor, boshqa mamlakatlarda bular o'rgansa, taftish qilsa bo'ladigan jihatlar. Shu borada sizda qandaydir ma'lumot bormi? Marhamat.
Ha, menda boshqa sal oldinroq ma'lumot bor. Bu Lola Karimova bo'lgan paytda, tillayev bo'lmagan paytdagi, o'sha paytda Said Abror Ahrorovga kelin bo'lgan. Lola Tillayeva. Agar bilsangiz, Mettexnika degan, O'zmettexnika degan geofizikada katta bazasi bo'lgan. Qamishzorlarning ichida shu Ahrorov o'zi kelib, qamishzorlarni yo'qotib, o'rniga shpritz zavod qurgan. O'zbekistonga yaxshi
nomlar bilan Lolani kelin qilganidan so'ngmi? Ungacha?
Yo'q, 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 ungacha. Undan keyin kelin bo'lgandan keyin ishi juda ham rivojlanib ketdi. Shpritz zavodiga nima ochildi, konvertatsiya ochilgan. Lekin ajrashgandan keyin bilasizmi, Farg'onada hattoki ular bilan aloqa qilgan kompaniyalar, ulardan shpritz olgan kompaniyalar ham repressiyaga uchradi. Hammasini kelib tekshirishdi-da, nafaqat u Ahrorov, hatto ularning yoniga yaqin yo'ligan odamlar ham qolgani yo'q. Hammasi yo'q qilindi.
Nima bo'ldi? Lolani o'sha birinchi eri to'g'risida har xil fikrlar bor. Kimdir uni Ispaniyaga qochib ketgan desa, bugun ozodlikka bog'langan manbalardan biri hozir u Gulnora Karim va komandasida ishlayapti degan fikrlarni bildirdi.
Menimcha bu qayerdaligini aniq bilmayman, lekin Yevropadaligini bilaman. Ular Yevropada hozir, otasi ham, demak, o'g'li ham o'sha yerda.
Mana endi Ahrorov bilan munosabatlarini Lolani intervyuda aytgan gaplariga qanday aloqasi bor?
Endi faraz qiling, agarda bu shunchalik birinchi oilasini shunchalik repressiyaga uchratgan ayolga shunaqa O'zbekistonni yoki shuna boshqa narsani ishonib bo'ladimi?
Keyin biznes faoliyati haqida biror ma'lumotingiz bormi? Mana Lola Karimova va Timur Tillayevlar aytayaptiki, men O'zbekistondagi na neft, na paxta, na gaz kabi strategik o'sha mahsulotlar savdosiga aralashmaganman. Hech qanaqa tenderlar o'tkazilishiga aralashmaymiz biz, na men, na erim, deyapti. O'zbekistonda hech qanaqa biznesimiz yo'q, deyapti.
Bu hammasi yozma bo'ladigan biznesi, birortasiga qatnashmaydi, lekin o'zingiz bilasiz, Abu Sahi kompaniyasida hech qanaqa narsa qo'l bilan qo'l qo'yib oladigan nima registratsiya qiladigan joyi o'zi yo'q. Siz molingizni Xitoyda yoki boring Dubayda topshirasiz, O'zbekistondan qabul qilib olasiz. Qabul qilib olayotganda ham hech qayerga qo'l qo'ymaysiz.
Mana qarang-da, Amerika matbuotidan tortib Britaniya, Shvetsiya, Fransiya matbuotigacha O'zbekistonda oddiy o'sha xalq og'zida Abu Sahi Lola Karimovaniki degan gap yuradi. Mana matbuot, g'arb matbuoti ham shuni qayta-qayta ta'kidlayapti. O'sha O'zbekistondagi import jarayonini o'z monopoliyasiga aylantirgan Abu Sahi Lola Karimovaniki degan gaplar yuradi. Shuni qanday isbotlash mumkin? Mana albatta deyapsiz. Qanaqa isboti bor buni?
Agarda boshqa biror kishi bo'lganda shu darajada hatto O'zbekiston qonuniga chegara ham qilib berilgan bo'lmasdi.
O'zbekistonda Karimovanikidir.
Nora Karim, balki buni u haqida menda to'liq informatsiya yo'q. Mening fikrimcha Gulnora Karimova bu ishni oxirigacha yeta olmaydi. Gulnora Karimovani nima deydi? Boshqa undan kattaroq qiladigan ishlari bor deb o'ylayman.
Gulnoranimi, Lolanimi?
Dulnorani. Lola chorni biznes. Mana o'zi Timur Tillayev bilan chorni biznes, bu Abu Sahi firmasi. Hech qayerga qo'l qo'yilmaydi, faqatgina chorni nol chiqarib olinadi. Shuning uchun ham bu bekinivaligi nima desa bo'ladi, hech qayerda tulkiga o'xshab hech qayerda ko'rinmaydi.
Mana endi ko'rinib qolganini sababi nima?
Ko'rinib qolganini sababi chunki uni o'sha topgan pulni qayerdadir ko'rinib qoldi.
Bu bo'yandan keyin ko'rinmaslikni iloji yo'qda endi. Agar Los Angelesdan borib 58 millionlik uyni sotib olar ekansiz, yoki Shvetsariyadan borib 46 millionga uy sotib olar ekansiz, ko'rinadi-da endi.
Ha, ko'rinib qoldi. Endi buning uchun nimadir qilish kerak. qandaydir yo'llar bilan shu nimani pullari saqlab qolish kerak. Buning uchun xuddi shu BBC kompaniyasiga shu intervyuni berdi. Hali bu boshlanishi, bundan keyin juda ham ko'p intervyular bo'ladi. Balkim Ozodlik radiosi bilan
bo'ladi. Balkim biz
olmasmiz shu intervyu.
Nima uchun men jon deb Ozodlik onlangi mehmon bo'lgan bo'lardi Lola Karimova.
Yo'q, siz mehmon bo'ladigan sizga kakrasichi sizni kutyapti. Ha, yo'q, nima uchun? Biz yaxshimiz, choy ham qo'yib beramiz hatto.
Yo'q, nima uchun? U odamda aybsizlik prezumpsiyasi bor. U odamda
beradi,
savollarga javob
beradi. Ertaga beradi, o'zim aytib qo'yaman.
Marhamat.
Juda bir masala ko'tarildi, Abu Sahiy masalasi ko'tarildi orada. Abu Sahiyni biz hujjat bilan aynan Lola Karimova Tillayevaga qarashli ekanligini isbotlab bera olmaymiz, buni tan olishimiz kerak. Ammo Ozodlik radiosi yillar davomida shu Abu Sahiy atrofida o'tkazgan surishtiruv tekshiruvlari natijasi shuni aniqladiki, turli manbalar, ya'ni Abu Sahiy bilan ishlaydigan va turli mintaqalarda Abu Sahiy bilan ishlaydigan odamlar, manbalar ketma-ket bitta informatsiyani berayotganligi, ya'ni faqat demak Abu Sahiyda ishlayotgan turli odamlarning bizga aytgan bitta gapi bilan bu narsa hozircha turibdi. Ya'ni hali biz hujjat taqdim etishga
mutlaq yo'qdir
muvaffaq bo'lmadik. Ammo Zamirapa, o'zingiz ayting.
Ammo mana bizda o'sha Abu Sahiyni kimga qarashli ekanligi to'g'risida Alisher aytmoqchi, tekshiruv o'tkazganimizda bevosita Abu Sahiyni o'sha Toshkentdagi asosiy shtab kvartirasi deymizmi, qo'ng'iroq qilib, uzun suhbat oxirida shu savol ham so'raldi.
Assalomu alaykum.
Bu Abu Sahiy firmasimi?
Ha.
Opaga qarashli ekan rostmi firmani?
Ha.
Mana bu endi biz qisqartirib oldik. Bu ancha uzoq davom etgan suhbat va oxirida opaga qarashli ekanligi mana ha, lekin gap shu yerdagi qaysi opaligi ochiq qolyapti.
Yana sizni birinchi gapimni birinchi qismiga qaytaraman. Turli suhbatlar natijasida aynan Tillayevlarga qarashli kompaniya ekanligi.
Mana oldimda turgan maqolalar, mana g'arb matbuotida chiqqan maqolalar hammasida Lola Karimova Abu Sahiy shirkatini asl egasi, Abu Sahiy shirkatini bir kunlik daromadi $500,000 degan faktlar turibdi.
Lekin kamaytirishdi, mayli.
Undan ham ko'proq.
Yana bitta ma'lumot, bu ham ochiq manbalarda, buni tasdig'i juda ham tasdig'ini ochiqchasiga topganimiz yo'q. Tillayevning yana O'zbekistondagi boshqa bozorlarni nazorat qilishi ham bor va shu jumladan Lola Karimova o'z intervyusida aytganidek, Jenevadagi bir nima deydi, tarmoq magazinlarni egasi bo'lib chiqyapti.
Alisher, mana Centralniy Asia.ru buni asl homiysi kim ekanligi sir qoladi. Ko'pincha buni o'sha Rossiya maxfiy xizmatlari bilan bog'lashadi bu saytni. Centralniy Asia.ru da maqola yozgan, demak, o'zini Sergey kimdir degan, hozir aytaman otini, Mikhail Sagrin degan odam yozyapti. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, qaraganda hozirgi davrda Tillayevning biznes imperiyasiga Toshkent shahridagi 200 dan oshiq avtomobil parkovkalari, buni hech kim shu paytgacha aytmagan ekan, avtomobil parkovkalarining egasi demak Tillayev ekan va poytaxtdagi 20 dan oshiq bozor Tillayev biznes imperiyasiga kiradi deyilgan fakt bu, demak, Centralniy Asia.ru da o'tyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz, marhamat.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Fransiyadan Mutabar opa Tojiboyeva.
Assalomu alaykum Mutabar opa.
Bugun ular ham qo'shilmoqchi bizga.
Mutabar opa, uzr, sizni kuttirib qo'ygan bo'lsak, mana bugun o'sha Lola Karimovani intervyusi, unda aytilgan fikrlar va uni nima uchun bugun aynan jamoatchilikka taqdim etilgani haqida gaplashyapmiz. Marhamat, qisqa qilib o'zingizni fikringizni aytsangiz.
Mutabar opa, siz zotan Lola Karimovani uyiga borgan odam.
Eng yaqin odamsiz, Parijdasiz siz.
Nima deydi, darvozasini taqillatgan odam. Lolani qo'shniga nima kirib o'tib ketmadingiz?
Gulnoraning uyiga borganlar, adashmasam.
Ha, endi qo'shniga kirib o'tib ketmadingiz, deyapman.
Mutabar opa, marhamat.
Biz o'sha paytda Gulnora Karimovani o'sha koshxonasiga borgandik. Keyingi safar Lola Karimovani o'sha koshxonasini ham ziyorat qilmoqchi bo'lganimizda Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari aynan meni Jenevaga qaytib qadam bostirmaslik uchun Gulnora Karimova harakat qilayotganligi va unga sharoit yaratib bermasligimni iltimos qilishgani uchun bormagandik. Lekin borish niyatim bor edi.
Choy poy qilib berardi borsangiz.
Endi har qalay opasi singari politsiyaga tuhmat qilib shikoyat qilmasa ham har qalay eshigini ochmasligi aniqida.
Endi eshiklar ham ko'p ekan. Mana nima deydi? Sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlarni ko'rib, juda katta ekan.
Jenevaga borishingiz shart emas ekan sizim o'tavorpa.
Mana
Parijda ham bor ekan bir joylar, restoranlar va hokazo. U yoqqa nima bo'ldi? U yoqqa o'tmadinglarmi bir? Hech.
Yo'q, biz Fransiyadagi aynan Fransiyani qayerida shu Lola Karimova yoki Gulnora Karimovaga qarashli ko'chmas mulk borligi yo'qligi haqida ancha surishtiruvlar olib bordik va ularni bir adreslarini aniqlab borish niyatimiz bor edi, lekin imkon ularni adresini topish imkoniga ega bo'lmadik to'g'risi.
Bo'pti, jo'natib yuboramiz.
Santrafeda ekan bittasi.
Jo'natib
yuboramiz. Mo'tabar opa, mana shu sizni xulosangiz qanaqa bo'lyapti? Mana shu intervyudan keyingi. Nimaga bunaqa gaplar bugun aytilyapti?
Bilasizmi, mana e'tibor bersangiz, aynan Lola Karimova o'sha o'zining intervyusida ham eslatib o'tgan Fransiya Rui 89 jurnalistlarini sudga berganligi bo'yicha ham bir o'zining fikrini aytgan va bu yerda aynan Lola Karimovani men aytmoqchimanki, bu yerda u o'zini haqiqatdan ham bir oppog'oyim qilib ko'rsatish maqsad bu o'zbek aholisi uchun emas, ya'ni bular uchun o'zbek millati, o'zbek xalqini fikri bir ularga nisbatan munosabati umuman qiziqtirmaydi.
Zotan O'zbekistondagi jamoatchilik fikrini 24 soat ichida o'zgartirish qiyin emas. Ommaviy axborot vositalaridan.
To'g'ri. Lekin aynan mana shu Lola Karimovani BBC radiosiga bergan intervyusini men o'ylaymanki, bugungi kunda Karimovlar oilasiga nisbatan g'arbda paydo bo'lgan ularning noqonuniy xatti-harakatlari, ularning o'sha korrupsiyaviy xatti-harakatlariga qarshi jamoatchilik fikri juda ham kuchayib ketganligi munosabati bilan va bugungi kunda olib borilayotgan tergov harakatlariga nisbatan bir o'zini aybsiz qilib shu tergov harakatidan o'zini bir alohida qilib ajratib olish maqsadida qilingan deb o'ylayman.
Rahmat, Matobar opa, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Mana hozirgina siz o'sha 2011-yilda G89 internet nashrini o'sha Lola Karimova tomonidan sudga berilgani faktini esladingiz. O'shanda Lola Karimova o'zini diktatorning qizi deb atagani uchun mana shu nashr muxbiri Lola haqida 3 maqola yozgan Augustin Skalbertni Parij sudiga, Parij mahkamasiga tortib, undan adashmasam 30 ming yevro tovon puli o'zini haqorat qilganligi uchun talab qilgan edi. Bugun biz suhbatimiz avvalida Augustin bilan gaplashdik va u ham mana shu BBC'da ingliz tilida qaysidir ma'noda o'sha asosiy mohiyat mazmuni aks etgan maqoladan xabardor ekan. Augustin mana biz bilan suhbatda qiziq bir gaplarni aytdi va Lola Karimovaning birinchi navbatda men Augustinni otamni diktator degani uchun emas, meni diktatorning qizi degani uchun sudga berdim. Diktator degani bu siyosiy termin, balki shunaqadir deganga o'xshagan gaplariga kulgi aralash javob berdi.
According to me that doesn't make any sense because she sued Rui 89 and me for having written that she is a dictator's daughter.
Meni u diktatorning qizi degani uchun sudga bergan edi. Men uchun bitta fakt bor. Lola Karimovaning otasi diktator va Lola Karimova ana shu diktatorning qizi. Agar sizni otangiz tramvay haydovchisi bo'lsa, men sizni tramvay haydovchisining qizi deb atagan bo'laman va bu faqatgina faktdan iborat. Agar bugun Lola Karimova o'zini otasini siyosatidan uzoqlashtirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, uni qanchalik samimiy ekanligini bilmayman, balki samimiydir bu qilayotgan ishi. Qaysidir ma'noda yaxshiga o'xshab ko'rinyapti, lekin uni samimiyligiga, bu ishni samimiyligiga ishontirishning bittagina yo'li bor. Agar Lola Karimova o'zini otasidan, uning siyosatidan, opasidan uzoqlashtirmoqchi bo'lsa, marhamat qilib, otasini yordamida topgan millionlarini, balki milliardlarini bugun uni egasiga qaytarib bersin. Ana o'shandan keyin men uni haqiqatda bu rejimdan, diktator otasidan uzoqlashganiga ishonaman dedi. Bugun biz bilan suhbatda o'sha Fransiyadagi mashhur Rue 89 internet, mustaqil internet nashri muxbiri Augustin Skalbert.
With the father's regime
That's good, but she has also to give back all the money that she gets by this, by the fact of being a father's daughter, you know.
Eslatib o'tish kerak, Lola Karimovani, demak, Fransiya nashrini mahkamaga tortish urinishi mutlaqo
muvaffaqiyatsiz fiasko bilan tugagan
edi va Fransiya mahkamasi prezident Karimovni Fransiyada rasman diktator deb atashga ijozat beradigan bir
darajada. Zotan jurnalistlar buni shuni ijozat so'ramasdi.
So'ramasdi, endi rasman yaxshi qo'rqmasdan, ya'ni aytish mumkin bo'lgan gap, ya'ni Yevropa ittifoqi hududida.
Bu Ozodlik onlayn.
Tinglovchilarga beraylik, tinglovchilarga beramiz. Sharp aka biz bilan aloqada. Sharp aka, qalaysiz?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ozodlik onlayn. Lola Karimovani intervyusini o'qidingizmi yo'qmi? To'g'risini ayting.
O, intervyularni o'qimadim-da. Men o'sha ikkita qizdan bitta iltimosim bor edi-da. Mana bu O'zbekistonni iqtisodini yaxshilash uchun o'sha ikkita qiz. U ikkalasi ham menimcha aqlli qiz bo'lsa kerak. Misol, O'zbekistonni iqtisodini yaxshilash uchun o'sha ikkita qizdan mana bitta iltimosim bor edi. Mana shu Rossiya bilan Qozog'iston bilan mana o'rtamizdagi tamojniy degan baloni o'sha ikki qizdan so'rardim-da, o'shani olib tashlasa, mana bu O'zbekistonni xalqi o'ziga kerakli narsalarni hammasini olib kelib,
unda Abu Saxiy ishsiz qoladi-yu.
Endi siz quloq solingda, Abu Saxiy ham Xudoni bergan rizqi bordir. U ham bu rizqini topib yeydigan
bo'lsa. Naq turganda nasiyaga nima, naq turganda nasiyaga nima hojat degan gap bor.
Endi u ham to'g'ri. Lekin men aytadiganim, o'sha ikkita baloni olib tashlasa, O'zbekistonning xalqi 2 yilning ichida oddiy ishchisi ham oddiy bir ishchi. Men masal o'zim oddiy ishchiman. Hozir masxaradamanda.
Yana nima so'rardingiz bu ikkita qizdan va nimaga aynan ikkita qizdan so'rayotganimiz men tushunmayapman.
Prezidentdan so'ragan narsalarni so'rayapti.
Qiziq, ya'ni nima so'rashmoq?
Yo, endi quloq soling.
Ertaga prezident bo'ladi yo bular prezident demoqchimisiz?
Yo. Men unaqa demoqchi emasman. Balki bo'lar ham. Uni xudo biladi. Ertaga prezident bo'lganda ham, prezident bo'lmasa ham, men shunday avtoritet ikkita qiz. Avtoritet ikkita qiz.
Kim oldi? Sizni ko'zingizda avtoritetmi bular?
Endi yo'q, bu
avtoritet degani, avtoritet yaxshi so'z.
Endi avtoritet degani ularning aytgan gaplari o'tadigan bir
kimga o'tadi?
Hammaga o'tsa kerak. Men shuni o'ylayman, endi prezident qizlari gaplari o'tsa kerak. Men shu ikkita veloni olib tashlasa o'rtadan tamojniy Qozog'iston bilan mana bu O'zbekistonning orasidagi tamojniyni olib tashlamasa ham 12-13% qilib qo'ysa, xalqni o'zi.
Demak, ikkita baloni olishsa bo'ldi ekan.
Ha. Demak, shuni yo'q qilsa, o'sha hamma yoq normal bo'ladi degan
fikrdaman. Zo'r, gap yo'q. Rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz Ali. Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima bo'lyapti?
Marhamat.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men hozir ham mendan oldin gapirgan eshitib kulib o'tiruvdim, bizga bir askiya qilibordilar. Endi avvalambor niyatlari to'g'ri endi Ali.
Xo'p, endi bevosita qahramonimizga o'taylik endi, qahramonimizga. Siz qanday fikrdasiz? Nimaga bugun bunaqa oila siri ko'chaga chiqarilyapti?
Oila siri ko'chaga chiqarilayotgan sababi men o'ylayman. Bugun men to'g'risini aytsam sal Lolaxonni yo'llarini olish maqsadida desa ham bo'ladi. Chunki hali hech kimdan eshitmadim. Ham anaqa qilyaptilar-da haligi hamma taraflama negativ fikrlar bildiryapti. Balkim shunaqadir ham endi bu yo'q.
Yo'q, pozitivga ochiqmiz. Bu Ozodlik onlayn
eshitirish. Mana siz gapiring o'shani.
Yana bir bor eslataylik, tinglovchilarga bu yerga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib bizga har qanday, ya'ni Lola Karimovani, Tillayevani tarafdori bo'lsangiz,
muhabbat hal qilishingiz mumkin mana Alisher
tarafdori bo'lsangiz,
dasturimiz
mutlaqo ochiq. Eslataman, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq mutlaqo. E'tirozga hojat yo'q.
Mana shu yerdan turib muhabbat ham izhor qilish mumkin. Marhamat, davom eting.
Bo'ldi, muhabbat izhor
qilishdan boshlashimiz ham mumkin.
Muhabbat izhor qilmayman-ku, lekin mana jiddiy gapiradigan bo'lsak, o'zingizlar anaqa qilib ko'ringlar. Misol uchun Lola Karimovani, Gulnora Karimova bilan dodamni soyalarini oldida, Lola Karimova gap ochig'i mushukni bolasiga ham o'xshamaydi-da. Hech narsani shug'ullanmaydi. O'zbekistonda disiplina Abu Saxiydan boshqa ishlari yo'qqa o'xshaydi endi. Men shunaqa deb o'ylayman. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. keyin misol uchun Abu Sahiyga qanaqa qilib erishganligini taxminan bilamiz, kim yordam berib yuborganini.
Lekin ayting, biz bilmaymiz.
Men taxminim bo'yicha faqat shu anaqadan keyingi Timur Tillayevdan turmushlaridan keyin to'satdan ochildi bu. Anaqa Abu Sahiy anaqasi, ya'ni Timur Tillayev men o'ylagandan aqlliroq odam ekan, sababi biznesga anaqa qildilar. Keyin nima demoqchimanki, mana shu anaqani otalaridan foydalanib turib ishni boshlab olishdi deb, tinchgina ishlab yurib, ko'p anaqani mana shu finans hammasini chetga, o'sha Yevropa deyali do'konlarga surishdi. Mana Yevropaga borganda ko'rganman o'sha do'konlarni, adashmayotgan bo'lsam, agar o'sha do'konlar bo'lsa ko'rganman, o'sha qolib chiqishdi-da, panada yurishibdi tinchgina. Hali Gulnoraxonni qo'llarida, ya'ni Gulnoraxon qilayotgan ishlarida, gap ochig'i bu odam juda ham passiv. Shuning uchun menimcha bu odam faqat
shuni endi passivlikdan aktivlikka o'tyapti. Nima undadi?
Bu istisnoda-ku, haligi boya bitta sharh kelgan edi, sizlar o'zingiz o'qidinglar, hali kema cho'kayotgandan keyin anaqalar, hali har xil hasharotlar qochadi deyishdi-ku.
O'shalar aniqmi?
Endi shunga o'xshayapti, chunki budjetda puli yo'q o'xshaydi, chunki men uchun turibmiz, hali siyosiy iqtisodchilarni aytishi bo'yicha shu endi kema cho'kayotganga o'xshaydi. Shuning uchun sekin-sekin hamma o'zini anaqasini boylab qochyapti. Endi xullas nima demoqchimanki, Lola Karimova ja unaqa anaqa emas, bu odam adiozni figura emas ma'nolarga qaraganda. Shuning uchun ja bu Lola Karimovani ustidan har xil negativni fikr, mana bu negativni fikrlar
noto'g'ri demoqchi emasman. Mana shu intervyu berishdan maqsadim xuddi shunaqa fikr yaratish bo'lgan bo'lsa kerak, adashmasam. Agar kimdir buni orqasida turgan bo'lsa.
Yo'q, mani bu fikrimcha, bilasizmi, ilgari ham bor, chunki Toshkentda ko'p yuraman. Toshkentda mana shu Abu Sahiy deb aytilu, Abu Sahiy bilasizmi, O'zbekiston kaznasiga anaqasiga pul to'lamagan taqdirda ham naloglarni to'lashmaydi, bu tushunarli. Lekin Abu Sahiyning orqasidan bilasizmi qancha odam tirikchilik qilishini? Toshkentni почти bir 25% anaqasi obroti
zo'r ekan. Demak, Lola Karimova O'zbekistondagi eng katta ish beruvchilardan biri ekan, eshitdinglar.
Yo'q, men ish beruvchi deganim yo'q. Men yo'q, buni adashtirmanglar, o'zim nom bilan aytinglar, ish beruvchi emas. Faqatgina nima demoqchimanki, boshqa Lola Karimova qilmaganda bu ishni bilib qo'yinglar, boshqa odam qilgan bo'lardi. Masalan, Inoyat atrofidagi odamlar qilgan bo'lardi, ya'ni o'sha SM5niklar qilardi. Faqat buni Lola Karimova Timur Tillayev qo'lga oldilar. Endi men to'rt nechi kerak Lola Karimova bulaga qaraganda, ota bolaga, katta qizga qaraganda ancha hali Shrek degan multfilm bo'lar, o'sha mushugi bo'lardi, filmda mushu mushugi o'xshaydi. Ancha katta.
Mana ancha tinchlantirib qo'ydingiz, ya'ni.
Yolg'iz emas, bilasiz, sen yolg'iz emas.
Demak, Lola Karimova
Lola Karimova tashkiloti ham shuni.
Lola Karimovani Los-Anjelesda 37-38 million dollarga
Amerikani hayratga solib
sotib olishi ancha yaxshi ekan, ya'ni.
Yo'q, to'g'ri, hali kerak. Sizga bir anaqa kuchli anaqa sizda, hali orator deb sifatida bilaman, sizga burib yuborish anaqa qilasiz, to'g'ri, endi siz hali jurnalistsiz, lekin o'sha uyni olishganda mana eshitdim, borib ko'rishga sharoit bo'lmadi, masalan, juda ko'p bo'laman, lekin borib ko'ramadim, albatta ko'raman.
Borib mehmon bo'ling.
Siz ham choy iching.
7 ta yotoqxonasi bor ekan.
Xo'li to'y qilishsa menga bir taklif qilishadi deb umiddaman. Xullas, mayli jiddiy gapiradigan bo'lsak, bular albatta albatta to'g'ri yo'l bilan topilmaganligi aniq, lekin hozir bilasizmi, mana mashu bugungi efirni o'rnida boshqa yo'nalishda anaqa bo'lishi mumkin edida, chunki Lola Karimova ja bir anaqa bunaqa e'tiborga sazovor odam sifatida bilmayman, chunki hozir juda ham kuchli jurnalistlar, men BBC da yana bitta sherikka chiqib gapiryaptilar. Nimasi bo'ladi, boshqa maqsadlar bor edida, bu bunaqa
ko'rsatish. Nima maqsad? Mana shunaqa jurnalistlar.
Yo'q, bilasizmi, boshqa problemalar bor O'zbekistonda. Mana hozir menga boya gapirdinglar, o'tgan safar taxta to'g'risida bo'ldi.
Shu problema emasmi? Mana bugun bolalar, o'sha kollej talabalari, mana nechta odam o'lyapti, majburiy mehnatga tashlanyapti-da, to'xtab turing. Mana shu yerdan kelayotgan pullar Los-Anjelesga boryapti, Shvetsariyaga ketyapti. Bu jiddiy masala emasmi?
Zamira opa, oldin siyosat bo'lishi kerak, iqtisoddan oldin. Iqtisod bu ta'lim maronasi pastiko. Oldin siyosat to'g'ri yo'lga qo'yish kerak, chunki tasavvuringiz, Lola Karimova bu ishga shug'ullanmaganlarda,
boshqa bir shug'ullanganlar. Demak, gap sistemada demoqchisiz.
Bular, ana, mana o'zbekcha. Bu narsani kimdir qilgan bo'lardi.
Va bugungi Ozodlik onlayn eshitirishning qahramoniga aylangan bo'lardi. Mayli, u yerda Toshpo'lat aka kutib qoldi. Toshpo'lat aka yomon qiynavardingiz odamlik.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Haqiqatda eshitib o'tirib, ichimga kirib ketyapti.
Bilaman, bilaman. Sizga bugun atayin dastur boshlanishidan oldin mana Toshpo'latakiga bemalol vaqt beramiz deb aytildi. Toshpo'lat aka, qalay?
Assalomu alaykum, sabringiz uchun rahmat.
U yerdan kuzatib turibsiz. Ba'zi bir mulohazalaringizni bildirib bo'ldingiz. Bu borada ancha-muncha xo'sh, bugungi
aytilmagan,
tesha tegmagan gap nimadan iborat?
Endi aytilmagan gap, men avvalan bor. Endi Karimovlar oilasi faqat O'zbekistonda, mintaqada emas, umuman jahonda eng yopiq oila. Hatto mana Shimoliy Koreyada davlat rahbarining xotini qayerga boradi, nima qiladi, oldin nima qilgan, bu to'g'rida ma'lumotlar bor. Lekin O'zbekistonda yo'q. Endi birinchi marta mana Lolaxon endi ko'p narsalarni oshkor qildi. Mana ham oldida qay gap
bo'lsa, nimani siz bilmagan narsa bormidi? Oshkor qilgan narsa nima bilmasdi deysiz?
Balkim bor. Mana sizlar hozir bir tasdan so'radinglar. Bu kimga qaratilgan? Mana shu endi Valaxon fikrlari deganda, menimcha bu u kishining fikrlari, mulohazalari ko'p jihatlarga qaratilgan. Birinchidan shu men o'ylayman, shu opasi Gulnoraxonni kasriga qolganini endi bilib turibdi. Opasini qilayotgan ishlari uni bezdirgani ham bilinib turibdi.
Toshpo'lat aka, qanaqa qilib opasini kasriga qoladiki, agar Los Angelesdan borib o'zi 58 millionlik uyni olgan bo'lsa, Shvetsariyadan borib 46 millionlik uyni olgan bo'lsa, Shvetsariya bankidan Antil orollariga 400 million yevroni ko'chirmoqchi bo'lsa, bu yerda opasi bilan qorishtirmayapti prokurorlar nazarimizda.
Yo'q, endi hozirgina hozir qorishtirmayapti, lekin aslida mana shu hozir tekshiruvlarga borayotganini Lolaxonning o'zi ham, boshqalar ham bilib turibdi. Bu kishiga ta'sir qilishni ham bilib turibdi. Mana hozir siz aytyapsiz, mana Antil oraliga 400 million dollarni ko'chirmoqchi bo'ldi deb. Buni ham shu tegida xavotirlar bor, bezovtalik bor. Opam tekshiryapti-ku, u tekshirishlar oxir-oqibat menga ham olib keladi.
Yo'q, opki bo'lgan, 2 yildan beri o'zini ham tekshiryapti.
Ha, mana bundoq ekan. Mana men endi faqat Shvetsariyada bank hisoblari muzlatilgan deb o'ylasam, mana hozir bugun internetdan qarab chiqsam, bu Fransiyada ham sekin-sekin uni qayerda mol-mulklari bor, boshqalari bor. Mana o'zlaring aytdinglar, hattoki tekshiruvlar ham bo'lgan ekan.
Mana tekshiruvlarni biz o'sha Shvetsariya matbuoti, Shvetsariyadagi o'sha tekshirayotgan jurnalistlar, ular esa o'sha prokuratura, politsiyadagi manbalariga tayanib ma'lum qilishyapti shu yerda. Aniqlab olaylik.
Ha, endi shu narsalar oldin bo'lmagandi-ku. Umuman bo'lmagandi. Tinch, osoyishta ular yurgan edi. Bu Gulnoraxon endi shu haligi nima qilib o'zlaricha bu Telesanera bilan aloqa qilib bitta litsenziya uchun 320 million dollarni olib qo'ygan bo'lsa, shu endi g'arb mamlakatini matbuoti nazariga.
Demak, Toshpo'lat aka, sizni nazaringizda bu o'sha g'arbga mo'ljallangan siyosiy taktika?
Yo'q. Men faqatgina o'shanga mo'ljallangan demayman. U avvalambor shu g'arbga qaratilgani, xuddi haligi nima ozodlik radiosini sharhlovchisi oti Bryus Panner shaklida, u Lolaxon o'zini oilasini jamoatchilikka opa qilib ko'rsatishga harakat qilgan deydi. Endi bu bir tomoni. Ikkinchi tomondan bu shuni haligi mujdalari, men opamni ishlariga hech qachon aralashmaganman. Bu korrupsion sxemalar bormi? Haligi valyutni operatsiyalar bormi? Atkat, pulyushlar degan narsalar bormi? Unga hech qachon men qo'l urmaganman. Shuning uchun haligi meni gumon qilmanglar. Men opoq odamman. O'tavursa
Toshpo'lat aka, bizga Lolani intervyusini qaytarib gapirib beryapsiz, lekin hammamiz o'qiganmiz buni. Umuman hissadan hissa, ya'ni siz uchun ko'p yangilik bo'ldi uni ichida deyapsiz. Nima bo'ldi yangilik?
Endi yangiliklardan yana bittasini aytaman. U kishi mana aytdilarki, "Men Toshkentda faqatgina bitta kvartiramiz qoldi" deydi.
Shu yangilikmi?
Yo'q, endi uni ahamiyatini qarang. Demak, haligi prezidentni qizi bo'lib turib, demak, u O'zbekistonga umuman aloqasi yo'q ekan. Bu shunchaki bir nomigagina fuqaro bo'lgan u. Nomigagina.
u qachonlar hali vatani ham mol mulklari ham Karimovni o'zinikini ham Gulnoraniki ham qachonlar hali dalan tashqarida O'zbekiston tashqariga chiqib ketganini o'zini og'zi bilan aytyapti-ku.
Demak, hech bo'lmasa, Lola Karimovani ertaga prezidentlikka borish.
Demak, hech narsam yo'q O'zbekistonda. Tamom, sotib chiqarib bo'lganmiz biz. Tamom.
Bu kemani tark etib bo'lgancha bo'ladi demoqchi.
Yopishmang menga.
Ha, yopishmanglar. Endi bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bularni O'zbekistonda hech narsasi yo'q. Musodara qilasizmi, boshqa qilasizmi?
Balkim
haligi bori ham birovni nomida bo'ladi. Birovni nomida bo'ladi.
Bu Abu Sahiy bizneslar ham birovni nomiga o'tib ketgan, o'tib ketmaganmikin? Ya'ni
misol aslidan birovni nomidadir.
Yo'q, endi umuman mutlaqo rostdan ham butun yig'ishtirib bo'lgan deb ta'riflasak bo'ladimi?
Yo'q, endi bu yerda shunaqasi borki, men masalan agar mulkdor bo'ladigan bo'lsam haligi notarialni qilib birovni o'zi ish yurituvchi qilamanda, lekin butun hamma huquqlarim manda qoladi. U faqatgina oladigan oyligini va foydadan keladigan ma'lum bir ulushini oladi, protsentini oladi. Shuning uchun
rahmat.
Haligi palonchani nomiga degani bilan bu baribir ham u o'sha egasi boshqa bo'ladi. Mana o'zlaring ham bir nimada aytgan deylar, eshittirishda nimaga Xitoyga borib keladigan bitta eshigidan haligi keladigan foydasi $500,000 bir kunda oshar ekan deb aytdilar. Axir O'zbekistonni bitta eshigi emas-ku haligi Xitoyga qaraydigan. Yevropa bor, Osiyo bor, boshqalari bor, havo yo'llari bor. Endi bu Abu Sahiy faqatgina O'zbekiston ichida ishlayotgan logistika kompaniyasi emas.
Tushunarli. Xalqaro logistika kompaniyasi. Hali qaytamiz sizga. Mana tinglovchilarimizga so'z beraylik. Bu biz bilan aloqada o'zini BN da tanishtiryapti. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz. Rahmat. Zotan muloqotimiz sekin-sekin nihoyasiga yetib qolyapti. Sizning fikrlaringiz bugungi mavzu yuzasidan.
Fikrlarim sizlarni hozir gapirgan gapingizga yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Shu boyiga avtoparkovkalar yili bu narsani men tasdiqlayman. Men ham bu narsani juda ham yaxshi bilaman. Shu Toshkent shahridagi eski o'sha ipodrom Abu Sahiy atrofidagi, keyin boshqa bozordagi parkovkalar ham shu Lola Karimovaga tegishli. Undan tashqari yana bitta narsa yetilmadi, bularni biznesi tungi klublar. Nashnoy klub deymiz ham, shu Toshkentdagi bor o'sha tungi restoran, tungi klublar ham hammasi Lola Karimovalar orqali ish yuritadi.
Bu mish-mishmi yoki buni qandaydir jiddiy asos bormi qo'lingizda?
Asos narsa bu. Buni masalan eshitayotgan xalqimiz hammasi yaxshi biladi bu narsani.
Masalan siz shaxsan o'zingiz qayerdan bilasiz? Shu parkovkada ishlaganmisiz yo tungi klubda ishlaganmisiz? Bevosita Lola sizga yo
o'zini vaqtida restoran biznesi bilan shug'ullanganman. Shu nima desam bo'ladi, u parkovkalar ham, bu tungi klublar ham o'z vaqtida 2005-2004 yil atrofida как Рейдерский захват deymiz, shunaqa yo'l bilan hamma anaqalar qo'lga olingan. Boshda
tortib olinganmi yoki siz ularga har oyda pul to'laysizmi?
Boshida hammasini yopib qo'yishdi, bitta qonun chiqarishdi, umuman yopib qo'yishdi 1-2 oy, 3 oyga. Undan keyin faqat shu cheriz shu Lola Karimovalar orqali ish yuritish hammasi endi nima deymiz, teniy ekonomika deydimi buni.
Endi siz demak siz aniq hozir Lola bilan Gulnorani biznesini ajratib gapiryapsiz-a?
Men Lolani biznesini gapiraman, hozir Gulnoranikini emas. Lolanikini.
Sizga bitta savol bersam bo'ladimi? Mana Toshkentda, umuman O'zbekistonda yoshlar orasida Gulnorani yaxshi ko'ruvchilar juda ham ko'p, yomon ko'ruvchilar ham bor. Lolani Lolaga qanaqadir yaxshi ham emas, yomon ham emas, qanaqadir o'rtada bir munosabat shakllangan edi. Mana shu intervyudan keyin nima o'zgaradi? Ya'ni jamoatchilik, oddiy o'zbekistonliklar qanday xulosaga kelishadi? Chunki ba'zi bir o'qiyotganlar sevib qolyapti ekan.
Endi xulosam shuki, boya o'zingiz gapirgan gapingiz to'g'ri gapirdingiz. Kema cho'kayotganda kalam ishlab teshik qidirish boshlaydi, qochish paydan bo'ladi. Hozir faqat Lola emas, hozir shu Karimov xizmatchilari, boshqa hozir katta pul topayotganlar ham ertaga men uni tanimayman, men uni yomon ko'rardim degan gapni qaytarishadi. Bu boshlanish faqat.
Mana o'zingizni shu paytgacha Lola haqidagi tasavvuringiz qanaqa edi? Intervyu shunga biron bir o'zgarish kiritdimi?
Lola Timurga tilla fetona turmushga chiqishidan oldin bu o'sha national klub deymiz, tungi klubdan bosh chiqmasdi. Masalan,
siz shaxsan o'zingiz guvoh bo'lgansiz.
Ha, katakomba degan o'sha beshoqchidagi masalan, o'zini o'sha klubi undan oldinroq Wingwinder fondigi klubi asosan o'sha joylardan bosh chiqmasdi. Shu Timur sal ish bilgani uchun, shu Timur bilan ular oila qurgandan keyin Salman Abu Sahi kelmasi avtoparkov kelar, sekin-sekin qo'lga kiritildi. Bundan tashqari bilan yana aql o'rgatuvchi yonida odamlari bor, bilan sekin guruh tuzib o'zligi shu ishlarni yuritishni boshlashdi. Ungacha Lolani masalan hech qanaqa, masalan aqli ko'p narsaga yetmaydi bu qizi.
Endi aytingda, mana 12 yildan bilan opasi bilan gaplashmasligi haqida gapirdi. 12 yildan beri.
Bu bor gaplar. Bu masalan ular orasida aniq nima bo'lganligini aytib bera olmayman, lekin nimadir sababli ularni orasida aloqasi yaxshi emas bo'lib, balkin gaplashishar, lekin nima deydi?
Biznes aloqalari, biznes munosabatlari bormi shularni? Siz masalan o'zingiz guvoh bo'lganmisiz?
Yo'q, bularni biznes aloqasi menimcha alohida. Bu aql ko'p narsa yetmagani uchun bunga boshida ham yosh bu yosh bilishganmi, bunga ko'p narsani berishmagan.
Mana sizga yana bitta qiziq savolda, mana shu 2013-yil fevralida Abu Sahi shirkati jiddiy muammoga kirdi. Molla kemiy qoldi, haligi tekshiruvlar bo'ldi. Agar bu Lola Karimaga qarashli bo'lsa, kimni haddiga masalan shunaqa tekshiruv o'tkazish?
Endi bu faqat bu Abu Sahi bilan emas, o'sha paytda agar o'zingiz bilasizlar, ko'p joylarda bu ko'lar boshlandi. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Bitta tepada o'tirgan o'sha puli bor, bular orqali non yeyotgan, faqat non yeyotgan emas, juda ham ko'p pul ishlayotgan odamlarni sekin tegi chiqishni boshlashdi. O'shaning uchun hammasi bir-biriga aloqa bo'lgani uchun o'sha paytda baribir bularni ham bir ko'lab qo'yishdi vaqtinchalik.
Lola Tillayevani o'zingiz shaxsan ko'rganmisiz? Mana shu savolni so'ramoqchiman sizdan. Gapingizdan tanishga o'xshadingiz, ya'ni atrofida yurgan odamga o'xshayapsiz.
Yo'q, atrofida va uni atrofida yurmaganman, lekin o'sha atrofida yurgan odamlarni tanirdim.
Munosabat qanaqa edi o'sha atrofidagilarni Lolaga nisbatan? U haqdagi
atrofidagilar munosabati qanaqa bo'ladi? Ular o'sha pulni topaman deb nima desa, o'shani qiladi, malaylari.
Mana O'zbekistonda biznesim yo'q, ko'chmas mulkim ham yo'q degan gap siz o'ziga ishontirdimi?
Yo'q, u biznesi o'zini nomida hech narsa o'zini nomida emas, masalan o'sha avtoparkovkalar ham, o'sha tungi klublar ham hech qaysi o'zi uni nomida emas. Hammasi masalan birovlar nomida, hammasi o'zi o'shanga nima desa bo'ladi, o'sha pul to'lab turishadi. Boshqa masalan o'zini nomida, bu allaqachon o'zini nomiga hech narsani qoldirmagan.
Oxirgi savol, Lola mana shu gaplarni nima uchun bugun aytyapti?
Bu hozir bo'layotgan narsa, mana Gulnorani qancha ishlar ochilyapti, yana hali biz bilmaydigan hali ancha muncha narsalar. Bular hozir bularni ketiga bularni ko'rayotgan juda ham qudratli odamlar bor, juda ham aqlli odamlar bor. Ularni ham yo'lidan chiqqan, ularni ham masalan
kimni nazarda tutyapsiz? Prezident qizlarini kovlashi mumkin bo'lgan aqlli odamlar Shvetsariya prokuraturasini aytyapsizmi yoki O'zbekistonga?
Yo'q. Bu o'sha O'zbekistondan chiqqan odamlarni men nazarda tutyapman. O'sha
kim aytyapsiz, agar imkon bo'lsa kimmi?
Mumkin bo'lsa men uni aytmay qo'ya qolay, bo'pti masalan keragi yo'q, masalan hozirgi temamizga qudratli odamlar bor baribir. Bular masalan o'shalarning yo'lidan chiqib
nima kompromat tashlashyapti deb o'ylaysizmi? Masalan Lolaning faoliyatiga oid g'arbga ma'lumot berishyaptimi?
Albatta. Bo'pti, masalan oddiy, men hozir MTS kompaniyasini misol uchun ne bitta kichkina anaqa olib qaraylik, masalan ular ham masalan chetda hozir qarab turib o'tiradigan odamlar emas. Undan tashqari juda ham boshqa ko'p odamlar borki, bulardan ancha zarar ko'rishdi. Men ularni ham oqlamoqchi emasman, lekin baribir hozir shu o'yin ketyapti, bularni endi tinch qo'yishmaydi.
Nima bilan tugaydi shu o'yin nazaringizda? Mana o'yin deyapsiz, nima bilan tugaydi? Unda mana shuni boshlagan odamlar mana tinch qo'yishmaydi deyapsiz, bularni maqsadi nima?
Maqsad faqat bularni ochib fosh qilish, bularni o'sha qora ishlarini bo'pti.
Qaysi maqsadda shu fosh qilinyapti? Xalq foydasigami, yo o'zlarini yo'qotgan biznesini qaytarib olishgami, yo bularni umuman hokimiyatdan olib tashlashgami, nima maqsad?
Ular masalan biznesini o'zi qaytarib ola olmasa kerak-ku, lekin bo'pti faqat xalq foydasiga ham emas. Bo'pti, menimcha qanaqadir alami bor u odamlarni.
Rahmat sizga, rahmat. Qiziq fikrlarni bildirdingiz, shunaqa
qatnashib turing. Sizlarga ham rahmat.
Rahmat.
Rahmat, qatnashib turing, qatnashib turing. Ozodlik onlayn dasturlarimizda.
Demak, do'konimizni yopish fursati kelayotgan bo'lsa, Alisher, agar boshqa qo'ng'iroq qiluvchilar
qo'ng'iroq qiluvchilar deyarli yo'q. Ko'pchilik bugungi dasturimizni eshitishni afzalroq
deb o'ylaydi. Lolaning taktikasini afzal ko'rish
shekilli. Chunki yaxshi mavzu, yaxshi gaplar bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshi informatsiyalar ham oldik, yangilik bo'ldi deb o'ylaymiz. Va lekin albatta bu mavzuga oxirgi nuqta qo'ymaymiz. Ozodlik onlaynni keyingi ishtirishlarida yana qahramon bo'lib qolishsa ajab emas.
Shu paytgacha qahramonlarimiz ro'yxatini tepasida asosan Gulnora Karimova turardi. Ozodlikka juda ko'p e'tirozlar bildirilganida, xususan Ozodlik onlaynga nima uchun hadeb Gulnora haqida gapirasizlar, PR kompaniyasiga aylandinglarmi degan ma'noda. Mana endi bu ro'yxatga Lola Karimova ham qo'shildi. Agar o'sha
Shvetsiyaga PR qilyapmiz, mana
agar bu xususda fikr mulohazalaringiz, ma'lumot bo'lsa, Ozodlik onlayn bu mavzuni bittagina suhbat bilan to'xtatayotgani yo'q. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz 24 soat davomida ochiq. Qo'ng'iroq qilib mulohazalaringizni audio shaklida qoldirishingiz mumkin yoxud maktub shaklida bizga yo'llashingiz mumkin.
Tinglovchilarimizga yana fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, ya'ni sizda aniq dalillar bilan isbotlangan faktlar, hujjatlar bo'lsa Ozodlik radiosiga yuboring. Internet saytimizda emaillar bor, Skype manzilimiz bor, WhatsApp bor, shaxsan o'zimiz foydalanamiz. Ozodlik radiosi o'z manbalarining xavfsizligini 100% ta'minlaydi. Albatta, siz hujjat yuborganingizdan keyin bu darhol efirga beriladi, darhol bu bo'yicha ishlanadi degani emas, lekin va'da beramiz, biz hujjatlarni ko'rib chiqamiz va yana parallel yana hujjatlar kelsa taqqoslab, albatta bizning jurnalistik surishtiruvlarimiz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Shuning uchun har doim nazarda tutib turinglar, agar biror hujjat O'zbekistondagi demak vaziyatni aks ettiruvchi bir dalil bilan foto, videolar bo'lsa, albatta Ozodlik radiosiga yuborishni esdan chiqarmang.
Alisher, shu yerda yana bitta bayonot qilsak, balki mana Lola Karimova, shu paytgacha jim bo'lib kelgan Lola Karimova tilga kirdi. Karimovalar uchun ham Ozodlik radiosi ochiq. Marhamat, ular ham o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin.
Ozodlik radiosi
onlaynda mehmon bo'lishlari mumkin.
1-aprel kuni eshitishimcha oilaviy chiqishmoqchi.
Yo'q, bu yil 1-apreldan oldin ham, keyin ham, demak.
Yo'q, o'zi 1-aprel kuni prezident Islom Karimov, Gulnora Karim va Lola Karim qo'shma press konferensiya berishmoqchi ekan. Biz bir-birlarimizni tanimaymiz umuman deyishmoqchi ekan.
Yo, jiddiy ravishda Ozodlik onlayn, Ozodlik hamma uchun ochiq, xususan Lola Karimova uchun ham. Mabodo bugungi fikrlarimizga to'ldiriladigan, e'tiroz bildiriladigan jihatlar bo'lsa, marhamat, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, WhatsApp raqamlarimiz hamma uchun ochiq. Kelgusi onlayn muloqotimiz mavzuini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Ozodlik onlaynda qanday mavzular muhokama qilinishini istaysiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizga ham biz ochiqmiz. Yana o'sha Skype manzillarimizga, telefon raqamlarimizga o'z fikr mulohazalaringizni jo'natishingiz mumkin. Hozircha xayr, bugungi mehmonlarimizga alohida tashakkur bildirgan holda, barcha tinglovchilarimizga tashakkur bildirgan holda, demak, bugungi muloqotimizga yakun yasaymiz. Hamisha sog' bo'ling.